Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa Antiloopin Siltasarjakympin podcast-studiota höpisee meikäläinen, eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Pöydän toisella puolella hiihtoratsastuksen SM-mestari Jaajo Linnomaa. Tervetuloa sijoituskästiin.
Vuodelta 2011. Kiitos oikein paljon. Me ollaan joskus jopa etetty vähän vitsiäkin tuosta, että kun niitä titteleitä on niin paljon, että on median moniosaaja ja kaikkea muuta, mutta kyllä mulle oikeasti riittää ihan hyvin se, että mä oon hiihtoratsastuksen Suomen mestari, koska se on aika pitkälle ainoa, mitä mä oon niin kuin urheilusaralla ikinä saavuttanut. Ja sitten mun pitää muistaa myös, että Toton SM2 vuodelta 2009.
No niin.
No tosi kovia saavutuksia. Kyllä noin pitää nostaa.
Ehdottomasti.
Mutta joo, hei, tervetuloa ja jo munkin puolesta. Tänään puhutaan yrittämisestä, henkilöbrändäyksestä ja sijoittamisesta loppuun, että minkälaista sijoitustaustaa sulla, mutta ihan aika meillä on lämmittelykysymyksiä, että päästään vauhtiin, ja nyt on vielä niinku semi-alkuvuosi tässä.
Joo.
Ja sä oot tottunut pitäen uuden vuoden rakettishown, ilmeisesti sun lapsille niin kuin aina.
Joo.
Ensisijaisesti sitten sinne välillä tuli jotain muutakin yleisöä paikalle, niin minkälainen, oliko onnistunut tänä vuonna?
Oli onnistunut, joo. Mä keräsin raketit ja mentiin tonne Tapiolaan ja siellä sitten oli Anni ja Ilkka, mun vanhat radiokaverit ja meidän kaikkien lapset. Ja ammuttiin me siinä vähän taivaalle valoa, että ihan hyvä oli.
Vai että tuliko ulkopuolista väkeä paikalle?
No sanotaan näin, että kyllä siinä matkan varrella oli vähän niin kuin rannassa jotain kävelijöitäkin ja kyllä he ihan aplodit antoi ja kaikilla oli ihan hyvä meininki. Että kyllä mä sanoin, että siinä varmaan sinne 200 euroa niin ammuttiin taivaan tuuliin, mutta kerronko sitä vuodessa?
Kyllä.
Vaikka moni nyt tuntee sut selkeästi tästä hiihtoratsastuksen niin kuin SM-saavutuksesta, mutta osa saattaa tuntea sut myös niin kuin televisiosta. Niin esimerkiksi tästä Haluatko miljonääriä juontamisesta, niin mikä on siellä tapahtunut kiusallisin moka? Onko siellä jotain, mitä ei ole ikin päässyt niin kuin TV:seen asti?
No se on ehkä niin kuin jälkeenpäin, että se mitä jengi ei välttämättä ymmärrä, että esimerkiksi Haluatko miljonääriksi ohjelma, niin sitä kuvattiin 4 jaksoa päivässä. Tarkoittaa siis sitä, että mä kävin aamulla tekemään ekaksi. Heräsin aamulla 5:00, menin 6:00 studioon, tein 6:00-10:00 ekaksi 4 tuntia aamulypsyä livenä, hyppäsin siitä autoa, ajoin studiolle, ei mitään muuta kuin puuterit naamaa ja sitten ensimmäiset kilpailijat sinne paikan päälle. Mä kävin niiden kanssa kaikkien kanssa juttelemassa. Sitten tulee ensimmäiseen jaksoon live-yleisö. Mä menin aina ennen ohjelmaa, niin menin aina yleisölle heittää vitsit ja lämmittelyt ja muut. Sitten sen jälkeen lavan taakse. Sitten aloitetaan show, istutaan tunniksi alas. Tunnin mittainen ohjelma tehdään. Sitten siinä käy, miten käy. Sen jälkeen live-yleisö menee vaihtuu. Tulee todennäköisesti uudet kilpailijat. Taas sama rumba uudestaan. Sitten kun sä vedät tämän niin kuin 4 kertaa putkea ja tuut 10 aikaa illalla himaa, niin jos sä niin kuin vuotta myöhemmin kadulla tapaat jonkun tyypin, joka tulee silleen, jaa joo, morjesta, mitä jätkä. Mä oot, ei mitään, mikä mestari, mikä jätkä. Ei mitään, muistat, että mä olin Haluatko miljonääriksi olemassa. Vitsi, en muista, että olitko kilpailemassa vai jonkun kaverina vai? Mä olin kilpailemassa. Mihin sä pääsit? 10 000. Mä oot, no sähän oot siinä varmaan tunnin verran siinä mun edessä istunussa. Että tiedätkö silleen niin kuin, se on niinku ehkä nolo. Et kuitenkin se, mä tykkäsin sen ohjelman juontamisesta, mä tykkäsin niinku, siitä roolista, että muthan valittiin siihen formaattiin sen takia, että haluttiin niinku muuttaa formaattiin niin, että se juontaja on myös sen kilpailijan kaveri. Niin kyllähän mä oikeasti niinku halusin, että ne voittaa 1 000 000, niin mähän niinku halattiin ja oltiin, mitä jätkä, sä oot ihan paras ikinä. Niin. Ja sitten me ne tavataan niinku 1,5 vuotta myöhemmin, mä en muista koko jätkää.
Hyvä kaveri, kun ei tunnista
niin, jälkeen. Niin kyllä niinku tämmöisiä hetkiä tulee. Ei siellä sinällään niin kuin mitään hirveän noloa. No semmoinen oli ihan hauska tarina, on pakko kertoa teille, kun tässä meillä ei ole mitään aikarajaa. Niin kyseessä on kuitenkin niin kuin maailman tunnetuin TV-formaatti ja se on aika varjeltu. Tarkoitti sitä, että kun sitä ruvettiin Suomesta taas uudestaan tekemään ja tuli uusi juontaja, niin sieltä tuli siis Lontoon päästä lensi koko delegaatio tänne Suomeen. Ja sitten tapas mut ja me juteltiin siinä niitä näitä ja mä kyselin heiltä, että ootteko te nyt ihan varmoja, että mä oon oikea miestä ja haluatko miljoonaksi ohjelmaa juontajaksi, että tiedättekö te kuka mä oon ja he on tehnyt kaiken pohjatyön ja kaikki ihan jees ja oltiin siinä. Sitten siinä oli sellainen harmaahapsinen herrasmies, joka on varmaan niin kuin kiertänyt 52 maassa juttelemassa kaikkien juontajien kanssa, niin sitten se kysyi multa tälleen, että hei, että ymmärsikö mä oikein, että sä juonat Suomen kuunnellut aamuja. Mä oon, joo. Okei, ja nyt se on, että miljonääri, joo. Onko se näytellyt parissa leffassakin? Niin kuin? Mä oot, joo. Sitten sä olit tullut jossain TV-sarjassa. Joo, sitten sä oot yrittäjä. Ja mä oot, joo. Sä kysyt, vastaan rehellisesti, oot sä Suomen top 10 rikkaimman joukossa? Sitten mä silleen, vittu, en lähelläkään. Niin hän oli silleen, että okei. Että kun hän miettii niin kuin vaikka Ryan Seacrestia, joka on niin kuin idolsjuontaja ja radiojuontaja, niin että nehän on ihan multimiljonäärejä. Mä sanon, että ei meidän Suomessa.
Ei riitä
et hänen käsitys siitä, että niin kun, et jos sä oot Suomessa niin kun Suomen kuunnellut aamuohjelmajuontajan lauantain primetimeillaan ohjelma, niin hänen olettamusarvo oli se, että mun on todennäköisesti 30 miljoonaa tilillä.
Mutta se unohti, että Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä.
Hän varmaan unohti sen, mutta tai sitten hän ei välttämättä edes tiennyt sitä.
Mutta näiden kaikkien lisäksi sä oot myös matkatoimistovirkailija, ja sua on kielletty toimimasta tällä alalla, niin pakko kysyä, että oot sä, no okei, pieni pohjustus sua. No sä voit itse pohjustaa, minkä takia sua kiellettiin, koska sä osaat sen tarinan todennäköisesti paremmin kuin mä, mutta sitten, että oot sä pysynyt tässä lupauksessa vai oot sä tehnyt niitä hommia?
No en, eikä myöskään meidän rehtori, sen aikainen rehtori ole pysynyt lupauksessa. Totuus oli siis se, että mulla ei ollut enää niin kuin ikään kuin valmistumispaperit mistään muusta kiinni, kun mun piti semmoinen Amadeus-koe suorittaa. Eli on Amadeus-järjestelmä, mistä ennen vanhaa kivijalkamatkatoimistosta varattiin lennot. Totti niin nuori, että ette muista, mutta ennen vanhaa,
ikinä kuullutkaan
kun halusi mennä ulkomaille, niin ekaksi R-kioskelt käytiin hakemaan aurinkomatkojen esite.
Okay.
Ja sitten aurinkomatkojen esitteessä oli kaikki hotellit laitettu tälle eri maasta, ja sitten siinä oli aina auringolla merkattu, että monta tähteä siinä hotellissa on. Ja sitten sä katsoit niitä semmoisista näin pienistä kuvista, että tuolla on uima-allas. Sitten sä menit isin ja äidin kanssa, niin esimerkiksi Keskuskadulla oli aurinkomatkojen toimisto siinä, missä on nytte siinä niin kuin Espan päädyssä, missä on nykyään kahvila tämä, mikä tämä on tosi kuuluisa junnu. Junnut käy aina kahvissa juomaan tosi makeat kahveja.
Joo, se mikä Ekberin
ei juoda makeat, koska...
Ei.
Joku...
Jenkkilä.
Ei. Aa, siis Starbucks.
Ja siinä oli ennen, kuvitelkaa, että se kulmapaikka, että se on ollut niin kuin, siinä oli aurinkomatkojen toimisto.
Okei. Okay.
Ja sitten sä menit aurinkomatkojen toimistoon sen R-kioskin, sen kupongin kanssa, ja olit silleen, että hei, että me haluttaisiin lähteä ulkomaille, ja sitten Amadeus-järjestelmästä katsoi, ahaa, Espanjaan, okei, okay, Malagaan, ja sitten mikä hotelli, niin tämä hotelli, missä on toi sammakko vesiliukumäki, niin sinne. Sitten se on selvä. Ja sitten varas siitä kaikkea, sitten kun loppujen lopuksi sä pääsit sinne kohteeseen ja tulit sinne hotelliin, niin sä ihmettelit, että missä se sammakko liukumäki on, ja sitten selvisi, että sammakko liukumäki, se kuva, mikä oli siinä esitteessä, oli 5 vuotta vanha, ja sammakko liukumäki oli jo 3 vuotta ja hotelli takana niin kuin osissa. Että mutta semmoista oli ennen matkailu. Mutta joo, mä oon tosissaan valmistunut Malmin kauppaopistossa niin matkatoimistovirkailijaksi. Mä sen viimeisen kokeen, niin mä en edes osannut kirjautua siihen järjestelmään sisään. Ja mä sitten sanoin, että mun on pakko päästä täältä koulusta pois ja saada paperit, että mitä tehdään. Ja sitten sovittiin näin, että merkataan sulle hyväksytty, mutta lupaat meille, että koskaan tuu matkailualalle töihin. Ja sitten mä sanoin, että se on ihan sovittu, että tämä on muutenkin ollut ihan paskaa tämä koko 4 vuotta, mitä mä oon täällä ollut.
Terkut vaan siihen, että on ollut kaupallisessa yhteistyössä kanssa.
Se ei ollut niin kuin varmasti niin kuin opinnon sisällöstä kiinni, se oli ehkä enemmän meikäläisen motivaatiosta kiinni. Mutta sen verran mä sanon vaan, että mun ensimmäinen koulupäivä, kun mä menin sinne ja katoin tälleen näin sinne auditorioon, kun meidän koko luokka oli siellä, niin meidän luokalla oli siis 3 jätkää ja 32 muijaa. Kyllä mä mietin, niin kuin, että oikeasti tästä tulee oikeasti todella hieno kauppaopisto. Mä ymmärsin kauppaopiston naiset -biisi. Mutta joo, niin ei siitä mitään se ihmeellisempää. Kyllähän mä järjestän nykyään raviristeilyä esimerkiksi. Et mä vuokraan kokonaisen laivaa ja vien sinne 2000 suomalaista ja vien ne sinne Ruotsiin ja järjestän niille ohjelmaa, niin kyllähän se on vähän niin kuin ikään kuin tämän alan hommia.
Joo, ja mä oon ihan varma, että tässä jaksossa vielä tullaan puhua tostakin vähän.
Joo, ehdottomasti.
Myöhemmin.
Jep, mutta... Ennen kuin mennään vielä siihen, niin meillä on muutama leppäkysseri edellä. Yksi on, että kun mä ajattelin, mä teen tänä aamulla niin kuin tämmöisen maistoriin, ja sitten mä ajattelin, että mä täkään siihen sijoituskästi, ja sitten mä täkään siihen niin kuin Jaajon.
Joo.
Ja sitten mä kirjoitin Jaajo, ja sitten sieltä ei löytynyt yhtään mitään, ja se johtui siitä, että sun IG, se handle on Pelaaja 2.
Wow.
Mikä ihmeen Pelaaja 2? Miksi on sun handle?
No, mutta tää on taas tämmöinen juttu, että mä en tiedä, että joko te niin kuin pystytte samaistumaan tähän, tai sitten voi olla, että on taas näitä ikäluokkajuttuja. Silloin kun mä olin
pieni.
No se itse asiassa mun tapauksessa liittyy Commodore 64. Se oli nimittäin eka, joo, katso jätkät,
naura,
museokama. Niin, mutta joo, mutta se liittyy vähän tohon. Eli ainahan se oli niin, että kun kaverin kanssa mentiin kaverin luokse pelaamaan, niin hänellä oli tehty profiili valmiiksi. Että hänellä oli oikeasti niin kuin masa. Ja sitten sen jälkeen, koska sä olit vaan käymässä, niin ei sulle mitään profiilia tehty, niin sulle vaan pantiin Pelaaja 2.
Okay.
Ja sitten se on jäänyt siitä sitten. Että
eikö sulla ollut itsestä konsoli, että se oli vaan frendeillä pelaamassa vai?
No frendeillä ja muuten vaan. Mulla ei koskaan ollut mitään parempaa kuin Commodore 64. Et mä muistan, mun kaverilla oli Amiga ja se oli niinku kovin juttu ikinä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että näistä niinku, sit sen jälkeen onneksi niinku kaupallisten yhteistyöiden ja muiden myötä, niin mulla on kyllä ollut aina Suomessa ihan ensimmäinen pleikkari aina, mikä on Suomeen tullut vitonen ja muuta. Et valitettavasti mä en kerkeä pelaa niitä koskaan.
No vaan koristeita.
Joo.
Joo, sitten seuraavaa kysymykseen pieni pohjustus, koska me tykätään valmistautua jaksoihin tutustumalla vieraaseen hyvin.
Joo.
Se on mun mielestä tosi hedelmällistä ja me päästään tapaamaan hienoja tyyppejä. Täällä on ollut vaikka kuinka kokeneita vieraita, niin tutustuin suhunkin kanssa ja itse asiassa se veny niinkin pitkälle kuin viime yöhön ja mä eksyin lypsytubeen ja eksyin sitten sun ja Jaakko Parkkalin rankkariskaba-video ja sä oot ollut itse asiassa YouTube All-Stars-matsissa kanssa.
Pakkasi koko peli.
Niin, teit jonkun ratkaisumaalin siellä, joo, oliko tasoitus vai voittomaali. Ja hemmetin hyviä videoita, varsinkin jääkiekko-jutus, koska mä oon itse pelannut koko ikäni jääkiekko. Mutta yksi juttu mua häiritsee ihan törkeästi. Mä en tiedä, arvaatko mikä se on
ei
sun puheessa.
Ei mitään hajua.
Siis mulla on yksi pyyntö, että pystyisit sä lopettamaan niinku rangaistuslaukauksen kutsumista pilkuksi jääkiekossa. Sehän tulee suoraan fudiksesta.
Se tulee varmaan suoraan fudiksesta, joo. Mä voin pyrkiä lopettamaan. Mä en tiedä, kuinka paljon mä teen vielä tulevaisuudessa rankkarivideoita, mutta kyllä joo, sä oot ihan oikeassa.
Toivotaan, että sä teet. Ne oli ihan viihdyttäviä.
Joo, mä muistan tiedä, että se vieläkin vähän katkerana muistan sen. Siinä oli semmoinen hauska juttu, että Tuukka oli maalissa ja me Parkkalin kanssa sitten käytiin vetämässä sitten tämä rankkuskaba ja mulla oli silloin tenniskyynärpää, niin mä en niin oikein millään sano niin minkäännäköistä vetoa aikaiseksi. Se oli aika pyörimistä, että mulla oli jäänyt semmoinen pieni katkeruus siitä. No sitten tuli tämä YouTube All-Stars-peli ja eihän, kyllä mä nyt tiesin, niin kuin, että tubettajat on kovia jätkiä ja mä ymmärrän kyllä, niin kuin, että ne saa kansan liikkuu, mutta olihan se mulle aika magea, että kun mä oon kuitenkin niin kuin pelannut joku parikymmentä vuotta lätkää ja on ollut aina tiedä, että silleen, niin kuin liian hyvässä joukkueessa tasoon nähden ja aina päässyt vain ainoastaan niin kuin penkin päässä imeä tuppiin. Ja sitten yhtäkkiä mä pääsen pelaamaan niin kuin 9000 ihmisen eteen lätkää, oli maamme laulut ja kaikki muut. Mulla oli hetkeäkään semmoinen olo, että vitsi, okei, että kyllä mä oon oikeasti niin kuin jääkiekko-fanaatikkona, niin mä oon tehnyt mun uralla oikeita asioita ja tutustunut oikeisiin ihmisiin, että mä nyt oon ansainnut paikkani olla tänään tässä. Joo, kaikkihan kutsui mua tietenkin faijaksi, koska mä oon kaikkea niin kuin 20 vuotta vanhempia. Vittu oli siinä ihan tasaiseen tahtiin, mutta oli se vaan ihan älytön juttu, kun tilanne on semmoinen, että mä en ole koskaan osannut vetää, siis niin kuin jääkiekossa. Ei ole koskaan niin kuin lähtenyt Svenssoni. Mulla on ehkä niin kuin pelisilmä on ollut se, mikä on niin kuin kantanut mua aina. Ja mä en ollut ikinä pitänyt kädessä hiilikuitumailaa ennen tuota YouTube All-Stars-peliä, koska silloin kun mä oon lopettanut jääkiekon, ne oli vaan puumailoja. Mä kuulostan niin vanhalta, mutta anyways. Niin sitten ne kysyi multa, että onko sun jää jo mailaa, kun mä tulin peliin, niin mä sanoin, että ei ole mailaa, että oitakaa mulle mailaa. Sitten mulle tuotiin, että tuossa on jää sulle mailaa. Sitten mä olin silleen, että vau, että mä en ole koskaan hiilikuitumailaa. Sitten pitänyt kädessä ja kokeilin vähän tälleen, että vitsi, tää on kyllä ihan makea. Tuntuu vähän tämmöiseltä jousipyssyltä. Sitten mä mentiin siihen alkulämmittelyyn, niin siinä on niin paljon ihmisiä ja kaikkea yleisöä ja muuta, että en mä niinku kertaakaan siinä vetänyt. Mä vähän yritin enemmänkin pysyä pystyssä ja vähän niinku kokeilin, että miten tämä, kun se kalisi se maila oudosti, kun se kiekko pyöri siinä. Ei mulla tullut pelin aikana kertaakaan niin kuin yhtäkään paikkaa, että mä olisin päässyt vetämään, että siellä mä vaan surffailin ympäri. Sitten siinä kolmannessa erässä ehkä alkoi tuntua silleen, että nyt mä muistan, että miten luistellaan. Ja sitten siinä tulee tilanne, missä mä sitten niin kuin kävin hakemaan vähän vauhtia sieltä ja nyt tuntui niin kuin tutulta ja mä sain kiekon siitä. Ja sitten mä tulin siihen B-pisteen kaarille, että mä nyt kokeilen, että miten tämä veto lähtee. No nyt mä painan yli 100 kiloa ja silloin kun mä oon ehkä pelannut, mä oon painanut ehkä 70 kiloa. Niin mä nojasin tälleen näin siihen hiilikuitumailla ja katoin tälle, niin ekaa kertaa elämässä mun lähtee Svenssoni, sit se menee suoraan yläputken kautta niin kuin tosta etuyläkulmasta sisään, 9000 ihmistä, 4 minuuttia peli jäljellä, tilanne 5-5, 6-5 maali, tiedätkö, 9000 ihmistä niin kuin räjähtää se halli, ja mä oon niin kuin, tiedätkö, silleen, mutta se menee vieläkin kylmät väreet, mä oon silleen, mitä vittua tää tapahtuu, että niin kuin oikeesti, isä ja äiti, niin kuin, että isä sä et turhaan vienyt mua treeneihin, että tässä mä nyt oon, ja oli se aika hieno fiilis, löytyy muuten mun TikTokista, käy katsomassa video.
Tehdään tästä joku klippi kanssa, joo, missä on highlightit, se oli, mutta kaikista parasta, että se oli aidosti, se oli niin kuin aivan hävytön, se oli niin kuin tosi törkynen se laukaus, se yllätti niin kuin ihan jokaisen, että sä painoit sellaisen.
Ja kyllä mua vähän nauratti myös se, että sitten ensimmäiseksi, kun mä laitoin sen Instagramia oli silleen, että no niin, nyt tulee suitsutus, nyt tulee liekki, niin eka jätkä kirjoitti sinne palautuksen. Kuka tuolla maalissa oli, joka otti tommosen ripulin sisään? Mä olin silleen ihan, että okei, vitsi.
Se on TikTokissa ketään.
Aina ei voi voittaa.
Mutta hyvä hetki niin kuin eläköityy.
Joo, se oli niin kuin, mutta kyllä.
Kaikesta urheilusta.
Kyllä mä viime vuoden näytölle mä pääsin myös sitten tämän vuoden otteluun. No niin. Siellä ollaan taas.
Odotan sitä innolla. Joo. Sä vaikutat tässä keskustelua niin tosi sille rennolta ja mukavalta jätkältä, mutta sut tunnetaan myös diilin juontajana.
Joo.
Miksi sä oot niin ilkeä diilissä?
Ooks mä?
Oot sä vähän ilkeä. Aina
jallistasoa kuitenkaan.
Et mutta aina kun on se tehtävä ja sitten kokoonnutaan sit, niinku, jakson lopussa siihen yhteen ja ne kannataan potkut ja käydään palautetta. Siinä on semmoinen pieni draaman kaari ja sitten tulee niinku, koko ajan silleen, niinku, hetki hetkellä vähän ilkeämpi.
Sehän menee näin siis. Sillähän ei voi mitään. Sehän kuuluu siihen formaattiin. Ja mä voin kertoa teille siitä, että minkä verran mä oikeasti on siinä mukana, koska mä en oikeasti tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta mä en ole yrittäjä henkeä vereen. Ja mun mielestä niin kun mä oon ollut käsikirjoittamassa niitä tehtäviä ja mä oon silloin jo käsikirjoitusvaiheessa miettinyt silleen, että vitsi, tää on magen. Että me ollaan saatu hoidettua kauppakeskus Redistä esimerkiksi näille tyypeille niin kun omat paikat. Ne saa perustaa niin kun pop-up-kaupat niin kun itse. Että niin kun, että jos sä oot oikeasti yrittää henkin ihminen, niin ihan mahtava mahdollisuus. Mm. Joten mä oon jo innoissaan, kun mä pääsen kertomaan niille, että hei, tänään teidän tehtävänä on perustaa pop-up-kaupat. Tsemppii tehtävää, mennä teet johtoryhmässä. No sit se päivä menee. Toni ja Amel pyörii siellä ja mä touhuun jotain omia juttuja. Sitten mä illalla tuun sitten sinne kuvauksiin ja sitten on johtoryhmä ja mä tuun sieltä silleen, että totta kai Toni ja Amel on kertonut mulle vähän, että miten tehtävä meni, mutta mä en ole päässyt juttelemaan ne kilpailijoiden kanssa. Mähän tulen nyt innoissaan sitten sieltä hissin ovista tai mistä ovista ne ikinä onkaan, niin mä tuun aina sieltä silleen, että moi. Teidän tehtävä oli oikeasti tänään perustaa pop-up-liike. Vitsi, mä oon innossa, että katsotaan, mitä tässä tulee. Ja sitten sen jälkeen mä rupean kyselemään, että no hei, mikä oli teidän strategia äijänsi projektipäällikkönä, miten meni? Ja sitten sä rupeat kertoa mulle juttuja, niin mähän olen silloin jo suunnitteluvaiheessa, kun mä oon suunnitellut tätä tehtävää, niin mähän oon miettinyt jo silloin, mitä mä tekisin.
Totta kai.
Jonka jälkeen sitten se mun into on silleen, mä kuulen, että mitä te olette tehnyt, ja mä oon silleen, että okei, te päätitte myydä vasaroita. Mikä tää on? Sitten mä rupean kyselemään jossain kohtaa, että no mut hei, ettekö te miettinyt tällaista? Kävitte sitten katsoa siellä alakerrassa tällaista? Ettekö te huomioon, että siinä vieressä oli tämmöinen skeittiparkki, että jos te myytte nuorisovaatteita, niin miksi te ette hakenut? Niin sit se aina tapahtuu silleen, että se mun suuri into, niin sit sen jälkeen niin kun se pikkuhiljaa, mä rupean vaan hiljenee, ja sit sen jälkeen mä niin kun järkytyn ja on silleen, ja sit se lopuksi päättyy siihen, että sä saat potkut. Ja sit sen jälkeen tulee yö ja seuraavan päivän mä oon taas silleen, no niin, tänään meillä on uusi tehtävä. Yksi vähemmän, mutta tällaista tämä elämä on ja se menee eteenpäin.
No.
Mutta jos me ihan niin kun jätetään vitsit sikseen, niin mä yritän siinä ohjelmassa olla samanlainen kuin mä oon oikeasti työelämässä. Että joo, ne johtoryhmähetket, missä me keskustellaan, niin kyllä mulla on ihan täys oikeus kyseenalaistaa teidän tekeminen, jos mun mielestä olette tehnyt väärin. Mutta mä yritän myös itse aina kertoa, miten mä olisin sen tehnyt. Plus, että siinä kohtaa aina sitten, kun joku saa potkut, jos ei hän on nyt niin kuin, hänellä ole mitään niin kuin valtavaa syytä, että hän olisi tötöillyt tai jollekin haistatellut tai jotain muuta, niin kyllä mä yritän aina niin kuin perustella sille, niin kuin, että esimerkiksi niin kuin tälläkin kaudella, niin kyllä mä uskon, että kaikki, kenelle mä annoin sieltä monoa jossain kohtaa, niin kun mä näen ne jossain kadulla, niin kaikki on ihan silleen, niin kuin, että mitä kuuluu ja kukkuluuruu. Että kyllä mä yritän, niin kuin, että ne ihmiset, ketkä lähtee sieltä pois, niin lähtee sieltä niin kuin hyvällä fiiliksellä.
Tuo on ihan kiinnostavaa. Me ei alustettu tätä sanomalla, että me tullaan puhumaan johtamisesta, mutta tuohon liittyen voisi kysyä, että eikö sitten tule vähän semmoinen, tai totta kai siinä on draaman kaarta ja sitten on käsikirjoitusta ihan varmasti.
Video-ohjelma myös.
Totta kai, mutta eikö siinä tule vähän semmoinen, niin kuin, ei nyt pelolla johtaminen, mutta tietynlainen semmoinen niin kuin jännitys tavallaan, jos miettii, että sä oot esimies, sit sulla on se niin kuin henkilö, kuka tekee niin kuin sun firmalle töitä. Niin mikä sun niin kuin mielipide ylipäätään sen johtamisesta, että onko tämmöinen niin kuin suorasanaisuus ja tietynlainen niin kuin sen tyyppinen tapa johtaa, mikä diilissä näkyy, niin kuin sun mielestä niin kuin hyvä? Vai onko ehkä semmoinen, kun nykyään on paljon moderni esimiehiä, ketkä yrittää olla semmoisia vähän kavereita ja rentoja, niin mikä sun näkemys on tuohon liittyen?
Mun mielestä riippuu vähän myös sit niin kuin työntekijästä, työtehtävästä ja muusta. Et nythän pitää muistaa, että mähän en johda yhdessäkään tehtävässä siinä ohjelmassa.
Jep.
Mä vaan ja ainoastaan niin kuin annan siinä palautteen. Mutta toki sitten sen jälkeen varmaan annan itsestäni jonkunnäköisen kuvan, että miten mulla on tapana toimia ja kyllä mun mielestä varmaan niin kuin se kertoo jotain, että edellisen kauden voittaja Aki niin oli saanut sen diilikauden jälkeen ihan mukavan pesti hotellijohtajana ja kun me sitten kuitenkin niin kuin juteltiin siinä, että mitä hän haluaa tulevaisuudessa tehdä ja muuta, niin hän totesi sitten, että hän haluaisi kuitenkin tulla sitten mulle töihin. Okay. Ja tänään ollaan viimeksi niin kuin yhdessä pidetty palaveria, tehty duunia ja muuta, että kyllä se niin kuin mun mielestä niin kuin hyvä johtaminen on sitä, että sun pitää oikeasti niin kuin kuunnella toista, antaa sille mahdollisimman paljon vaihtoehtoja. Hyvä johtaja mun mielestä osaa myös delegoida asioita, että niin kuin mulla on valtava määrä niin kuin erilaisia hommia ja muita, mitä mä kerkeisin missään nimessä tekemään. Sitten niitä niin kuin delegoidaan niin kuin työntekijöille ja ne pitäisi myös Sitten sekin on tosi tärkeä juttu, että jos sä delegoit asioita muille, niin sä et voi olettaa, että ne tulee semmoisena takaisin, kun sä olit ajatellut, että sä omassa päässä sä oot ne tehnyt.
Totta.
Että jos sä haluat jonkun asian menevän jollain tavalla, niin tee se itse. Jos sä haluat oikeasti jonkun asian vaan saadut tehdyksi, mutta sille ei ole ehkä välttämättä silleen niin kuin sulle niin suuren suurta rakkautta, niin sit sä voit oikeasti delegoida se jollekin muulle.
Mm.
Plus, että mikromanageraus tai ei, mä yritän olla puuttumatta siihen, että miten esimerkiksi brikkoravintoloita pyöritetään. Mutta joka kerta, kun mä tuun sinne, niin mä haluan, että ulkona on liekki päällä, sisällä on tietynlainen valaistus, riippuen vähän niin kuin kellonajasta, ja musiikki soi tietyllä kovuudella, ja minkälainen musiikki soi, riippuen vähän päivästä. Niin kyllä mä tuun sinne joka kerta, ja mä pyydän ne tietyt asiat, jos ne ei ole siellä kunnossa. Mutta nykyään, kun mä menen sinne, niin ne on kunnossa, koska kaikki tietää, että jo joka kerta muuttaa noi, jos niitä on laitettu,
joo.
Niin se on niin kuin, en mä ota siihen kantaa, että mitä viinejä tilataan tai minkä verran viini maksaa tai minkä verran muuta. Sitten siihen esimerkiksi voi Aki ottaa sitten kantaa, että mä oon nyt jo seurannut, että tässä pitää olla tämän ja tämän verran katetta. Että.
Ja tuossa on varmaan aika suuri ero, että sulla on toi, mitä sä äsken sanoit, niin se on vähän niin kuin sellaista brandbook-tekemistä, että sulla on joku ohjenuora, että miten ne ravintolat näyttää hyvältä, vs. siitä, että sä ihan joka päivä niin kuin kyselisit varmuuden vuoksi, että onhan tää ok, voisitteko te tehdä näin, ei kun sittenkin näin. Se on sitä mikromanageraamista, mutta jos sen pitää sillä tasolla, että suunnittelee vaan huolella, antaa ne tietyt vaatimukset, niin onhan sekin sitten niin kuin ihan eri asia jo.
Niin, ja pitää muistaa, että ihmisiä niin kuin tässä kuitenkin niin kuin loppupeleissä ollaan. Että jos sulla on oikeasti niin kuin, tuntuu, että kun mullakin on niin kuin monta yritystä, missä mulla on kaikissa varmaan niin kuin eri yhtiökumppani, niin se voi olla hyvin jossain kohtaa, jos sulla tulee niin kuin joku yhtiökumppanin kanssa vähän näkemyseroa siitä, että mitkä on teidän roolit ja miten tätä pitäisi tehdä. Ja, niin se kannattaa silleen tosi nopeasti, että ei hoideta tätä millään tekstiviestiä, ei hoideta tätä sähköpostilla, ei välttämättä hoideta tätä niin kuin puhelulla. Tuu käymään oikeasti meidän toimistoon tai voiko me tulla käymään jossain. Ja sitten tiedät silleen niin kuin rehellisesti, että tässä on tämä vaihtoehto 1 ja tässä on vaihtoehto 2 ja vaihtoehto 3. Että tässä on se, että me tehdään yhdessä, tässä on se, että sä jatkat ja tässä on se, että mä jatkan. Että mikä otetaan näistä vaihtoehdoista? Sitten yhtäkkiä huomataan molemmat, helveti, mitä meidän välillä on tapahtunut? Me ollaan tehty tätä 5 vuotta yhdessä ja me ollaan unohdettu kokonaan, että miksi me rakastetaan toisiamme, miksi me ollaan perustettu tämä yritys. Hei, totta kai me mennään tällä vaihtoehdolla 1 ja tehdään yhdessä. Sitten silleen, että mahtavaa. Mäkin haluan tätä. Mutta jos me tehdään tällä, nyt meidän pitää uudestaan niin kuin katsoa, että miten tässä 5 vuodessa maailma on muuttunut, miten meidän molempien oma elämä on muuttunut, miten kuinka paljon meillä on molemmilla aikaa laittaa enää tähän näin. Et silloin, kun mä oon esimerkiksi aloittanut joitain firmoja, ei mulla ollut silloin assaria tai ei mulla ollut silloin operatiivista johtajaa. Niin nykyään sitten mun jonkun yhtiökumppani pitää ymmärtää, että sä et välttämättä enää, että mä pyöritän tätä sun kanssa, mutta sä et enää välttämättä asioi koko ajan mun kanssa. Mä saan asioita niin kuin mun assarin ja operatiivisen johtajan kanssa, koska ne oikeasti pystyy laittaa aikaa tähän näin, kun mä istun sijoituskäästissä jätkien
kanssa. Mä ajattelin, että tämä tulisi myöhemmin tuossa jaksossa, mutta nyt kun tämä sopii tähän, niin kysyn nyt, että onko sulla, sä sanoit jo, että mieluummin delegoit, eli ulkoistat sellaisia asioita, missä et itse nauti. Se on tosi hyvä ohjenuora jo. Onko sulla jotain, sulla on täälläkin paikalla nyt superassari, mitä sä oot tätä itse kutsunut Elina paikalla, niin onko sulla jotain konkreettisia esimerkkejä vaikka omasta yrittäjätaustasta, tai onko tullut jotain niin kuin aha-elämyksiä, että vitsi, että just nimenomaan tällaiset asiat on tosi tehokasta ulkoistaa, että miksi mä en ole aiemmin ulkoistanut just näitä?
No, lähtökohtaisesti siitä, että puhelinnumero, mikä oli pitkään nettisivulla, niin oli mun äidin puhelinnumero, koska mun äiti oli jotenkin vaan niin kuin Mä olin sanonut, että mä en halua laittaa sinne mun puhelinnumeroa. Äiti sitten sanoi, että no joku numero sinne Finderiin pitää laittaa. Mä sanoin, no laitat sinne vaikka sun numeron. Sitten mä jossain kohtaa niin kuin joku mun ystävä sanoi, että tiedätkö muuten Jaajo, että siellä sun firman numero, mikä on netissä, että jos siihen soittaa, niin sun äiti vastaa sieltä. Mä ajattelin, että niin, muuten varmaan vastaa. Mä soitin muut sinne, että tuleeko sulla paljon puhelin? Voi kuule, tulee kaiken näköisiä. Juttelen kuule niiden kanssa niitä näitä. Mä ajattelin, onko tullut mitään pahoja? No välillä ne vähän haistattelee, mutta sitten mä sanoin, että täällä on sun äiti. Että älkää nyt minulle huuta.
Tämä on hyvä strategia.
Niin, sitten mä yhtäkkiä huomasin, että vau, wow, että tämä on ihan mahtavaa. Kiitos äiti tästä näin, mutta ehkä niin kuin lähtökohtaisesti mun assistentti voisi niin kuin käsitellä nämä hommat. Että esimerkiksi niin kuin kaikki info, että jaajo.fi, mihin voi laittaa mulle niin kuin erilaisia kysymyksiä tai tarjouksia tai yhteistyökumppani tämmöisiä niin kuin ehdotuksia ja kaikkia muita, niin ei ne tule mulle. Että ne menee rehellisesti Elinalle. Sitten Elina sitten perkaa niitä ja sitten kerran viikossa, kun tulee viikkopalaveri, niin Elina sanoo suunnilleen, että no tässä olisi tämmöisiä, mitä sua ehkä kiinnostaa. Ja sitten me katsotaan ne läpi ja mä en vastaa niihin, vaan Elina vastaa.
Joo.
Ja sitten siinä on, jos siinä on joku oikein semmoinen hyvä, mikä mua kiinnostaa, niin sitten saattaa olla, että jätä mulle tää näin. Tai yhdistä mulle toi sähköposti, niin mä käsittelen sen läpi. Koska sitä on tosi, tosi paljon sitä matskua. Ja mä en ole itse oppinut sitä, että miten sanotaan ei. Mä oon oppinut se niin kuin kahdella tavalla. Se, että mä hankin itselleni assarin, joka sanoo, että oikeasti älä tee tota, koska sulla on perjantaina niin sun lasten luisteluharjoitukset, niin me ei voida mennä päivään tekemään tätä. Ja toinen kuuluin Saku Tuomisen kirjan Juu, ei. Se on ihan mahtava kirja jokaiselle yhtään kiireemmälle ihmiselle. Sä ymmärrät sen, että joka kerta kun sanot ei, niin sä oikeasti saat itsellesi aikaa. Mm. Niin sekin taito pitää oppia jossain kohtaa.
Kyllä. Nyt mentiin jo aika pitkällekin joissain asioissa. Palataan kuitenkin juurille, käy, kun puhutaan yrittäjyydestä. Niin ihan lyhyesti, että miten sä oot itse päätynyt yrittäjäksi? Ei ollut kuitenkaan mikään ykkösvaihtoehto vielä sulla nuoret.
Joo, mä oon perheen ainoa lapsi ja mun isälläni on ollut tämmöinen urheilualan maahantuotantoyritys 40 vuotta. Kun mä olin perheen ainoa lapsi, niin se oli päivänselvä asia, että musta jonain kaunina päivänä tulee Fajan firman niin kuin jatkaja. Ja kaikki vähän niin kuin, sen takia se opiskelukaan ei oikein niin kuin maistunut, koska niin kuin mä tiesin, että ihan sama, miten mä tästä koulusta ja muista suoriudun, niin mulla on niin kuin valmis paikka tuolla. Ja sit vaan jossain kohtaa mä yleni pakettiautokuljettajaksi ja olin silleen niin kuin, että vau, radio, toi on se, mitä mä haluan joskus niin kuin tehdä ja sitten mä rupesin tekemään asioita vain ja nostaa sillä ajatuksella, että mä jonain kauan niin pääsin sinne radioon. Mutta ihan ensimmäinen tämmöinen bisnesjuttu, minkä mä oon tehnyt, niin mä yläasteella 8-luokalla niin perustettiin koulun nakkikioski. Niin silloin mä niinku eka kertaa sain niinku fiiliksen, että on ongelma, siihen on ratkaisu. Sitten mennään ostaa nakkeja ja hodareita ja hinnoitellaan ne ja sitten myydään ne ja markkinoidaan niitä. Niin mulla tuli heti sellainen fiilis, että vau, itse tämä on mahtavaa, että saatiin omaa rahaa ja sellaista omaa tekemistä. Että se, niin kuin se periaatteessa niin kuin, se on niin kuin, sit, niin kuin aina, mä tuntui jo silloin hyvältä.
Mikä se ongelma tuossa oli, että koulu ei saanut nakkeja?
Ei, se ongelma oli se, että me aloitettiin se business niin oppilastoimikunnan rahoilla, niin rehtori oli vahvasti sitä mieltä, että tämä on niin kuin oppilastoimikunnan business myös. Ja mehän vedettiin rahat liiviin tietenkin, koska me oltiin niin kuin meidän idea. Me oltiin niin kuin tehty duuni, niin meidän piti myös ansaita sit siitä rahat. Hän oli ehkä tämä rehtori ihan oikeasti. Jos sä mietit tänä päivänäkin, niin ne ei ollut meidän rahoja, millä se pantiin pystyyn, vaan oli oppilastoimikunnan rahoja. Et se oli ihan ymmärrettävää, että J.J. Grove ajettiin konkurssiin sitten kuukauden jälkeen, kun sitä oli pyöritetty.
Mä olin just kysymys, että menestyksi nakkikioski, mutta
Meni tosi hyvin. Meillä oli parin viikon jälkeen joku 600-700 markkaa rahaa kassassa ja sitten pohdittiin kaverin Jessen kanssa, että mitä me näillä rahoilla tehdään. Ei, mentiin Itäkeskukseen ja ostettiin semmoiset BMX-polkupyörät. Ja heti tuli semmoinen olo, että tämä yrittäminen on kyllä mahtavaa.
Perustuiko se siis siihen, että oli niin pahaa ruokaa koulussa?
Ei.
Mikä tämä niin kuin
se perustui oli siihen, että oli pitkä päivä ja koulussa ruoka oli aina 11. Sitten kun koulupäivät saattoi kestää kuitenkin 3, oli nuoria, kasvavia, aikuisiakin, oli hirveä nälkä. Niin me mentiin aina sitten joskus siellä 1-2 aikaa välitunnin, niin juosti aina ostarille. Käytiin ostarilta ostaa vähän saarioista jauhelia, pizzaa ja erilaista sämpylää ja kaikkea muuta. Ja sitten siitä tuli niin paljon sanomista ja tuli kaikki vaaratilanteet, joku meinasi jäädä auton alle ja joku jäi näpistyksestä kiinni ja kaikkea muuta. Niin sitten sen jälkeen, kun rehtori piti meille puhuttelun siitä, että hei oikeasti, niin kun, että te ette saa mennä enää sinne ostarille, niin sitten mä tulin sieltä takaa ja ilmoitin sille, että älä nyt mieti sitä, että miksi me mennään ostarille. Että onko se sallittu vai ei, mutta että mietitään just sitä, että miksi me mennään sinne. Mm. Että meillä on nälkä, mä haluan oikeasti perustaa kouluun nakkikioski. Hyvä rehtori, koska se oli silleen, että tee vaan mulle jonkunnäköinen pläni, niin laitetaan toteutukseen.
Ai vitsi. Nuori yrittäjä.
Joo.
Kuinka monta yritystä sulla on tällä hetkellä? Sähän oot perustanut niin tosi paljon yrityksiä.
Mm. Joo, ja siis
mutta
toki pitää vähän määritellä silleen, niin kuin, että mitä yrityksiä mä oon perustanut ja mihin mä oon lähtenyt vaan sijoittajana mukaan. Ja sitten mulla on myös semmoinen malli, että mä saatan lähteä johonkin yritykseen niin kuin osakkaaksi vaan mukaan niin silleen, että mä tuon vaan sen näkyvyyden ja tietotaidon, mikä mulla on. Että tämmöisiä varmaan niin kuin firmoja, missä silleen niin kuin viikoittain on niin kuin operatiivisesti, mitä me pyöritetään, niin sanoisin, että meillä on ehkä niitä 8. Sitten varmaan semmoisia firmoja, missä mä oon niin kuin sijoittajana mukana, missä mä vähän seuraan kuitenkin, että miten ne menee, niin niitä voisi olla ehkä varmaan joku 4 tai 5. Ja sitten on niin kuin nämä, missä mä oon niin kuin sitten vaan ikään kuin siivulla mukana, niin niin sitten mä annan niille markkinointitukea ja näkemystä siihen, että mihin suuntaan voitaisiin mennä, niin niitä on pari.
Okei, mutta kuitenkin sille iso leija, ja sä oot nähnyt tosi paljon erilaisia yrityksiä, ja ne on ihan niin kuin, vähän niin kuin tosi erilaisilta toimialoilta ja liiketoimintamalleilta.
Ja tarkoituksella.
Niin tähän liittyen kyssäri, että voiko niin kuin mistä tahansa yrityksestä tai liiketoimintaideasta tehdä menestyksekkään?
No ei varmaan, jos ei ole niin kuin jonkunnäköistä tietotaitoa, mutta mulla on aina ollut semmoinen ajatus, että esimerkiksi kun mä oon perustanut vaikkapa Extreme Run hupijuoksutapahtuman, niin mä olin ekaksi Saksassa, mä pääsin kokea sen tapahtuman siellä, se oli nimellä Fisherman's Friend Strongman Run. Mä vedin sen läpi ja mä olin silleen, että mun on pakko saada tää Suomeen, mutta en mä tiedä, miten tämmöinen tapahtuma järjestetään. Joten mä otin yhtiökumppaniksi kaveri, joka oli seikkailiurheilija, palomies ja poliisi ammatilta.
Okay.
Niin mä sanoin, että hoidassa vaan tää rata, hoidassa noi lupa-asiat kuntoon, mä markkinoin ja hoidan tänne ihmiset, niin kyllä tästä hyvä tulee. Nyt me ollaan 15 vuotta tehty Extreme Runia saman jätkän kanssa. Niin siinä on just se niinku ero, että perustettiin raviristeily. Mä ymmärrän kyllä risteilyn ja mä ymmärrän, että sinne saadaan ihmiset. Mä osaan järjestää hyvät bileet, mutta en mä välttämättä ymmärrä, miten ravikansa saadaan sinne mukaan. Joten mä otin Janne Korven, joka on kuitenkin niin kuin Korven ravisuvun niin kuin tyyppi, niin sitten sanoin Jannelle, että tuossa Janne mukaan tehdään yhdessä tämä raviristeily, niin hoida sä niin kuin ravi-ihmiset, mä hoidan sitten bileet ja kaikki muut.
Ja.
Hyvin, hyvin toimii, että nyt taas toukokuussa lähdetään ja laiva täyttyy kovaa vauhtia. No esimerkiksi vaikka jos mietitään T-Clubia, joka on tämä T-paitafirma, missä kerran kuussa toimitetaan asiakkaille T-paidat, en mä saa piirtää niitä logoja. En mä sitä osaa tehdä ollenkaan. Mun pitäisi tilanne jostain. Totta kai luonnollinen ihminen, kenen kanssa mä sen aikoinaan perustin, niin sitten oli Toni Lähde. Mä sanoin, että piirrä sä printit ja mä hoidan markkinoinnin ja suunnitellaan yhdessä, että miten tämä liiketoiminta pyörii. Että niin kuin en mä sanoisi, että välttämättä yksin saa mitään aikaiseksi. Ainakaan niin kuin mun tyyppinen kaveri, joka ei välttämättä niin kuin, ei ole mitään sellaista omaa niin kuin osaamisaluetta. Et kyllä mä oon niin kuin kaikki yritykset, jotka mä oon perustanut, niin siinä on aina ollut sit joku tyyppi, joka ehkä tietää siitä alasta enemmän kuin minä.
Joo. Jos palaa vähän vielä taaksepäin siihen kysymykseen, että voiko tavallaan ihan kaikesta perustaa menestyvää yrityksen, no oikein aika niin kuin random juttuja, että sulla on ravi ja risteily yhdistetty siitä kuukausitilauksella T-paita ja mitä näitä nyt muita vielä olikaan, no ravintola ei ole mikään sinänsä niin uniikki, vaikka sä oot tehnyt sen omalla tavalla, mutta sitten kun sulla on se osaaminen, mitä sulla on, sä oot ollut tosi taitava niin kuin ulkoistaa, löytää oikeat ihmiset ja markkinoida, niin enemmän se, mitä tässä haettiin, että voiko periaatteessa kaikilta elämän osa-alueilta löytää menestyvän yrityksen, kun on tosi paljon sellaista, että pitäisi olla teknologiayritys ja pitäisi olla skaalautuva uusi teknologia, mitä sä hyödynnät, että periaatteessa sä et voi perustaa uutta autokorjaamoa, koska ei ne menesty, niin tavallaan vähän haettiin tota kulmaa ehkä, että pystyykö ihan kaikesta tekemään oikeasti menestyvän yrityksen.
En mä tiedä menestyvä, mutta siis jos te mietitään lähtökohtaisesti sitä, että mä oon joskus jutellut stand-up-koomikoiden kanssa, koska mua kiinnostaa tosi paljon se, että mistä ne, niin kuin, mistä ne keksii ne jutut ja miten ne pystyy vääntämään sitä huumoria. Stand-up-koomikot kertoo siitä, että kun sä tarpeeksi pitkään kyseenalaistat erilaiset uutiset, aina kun sä näet jonkun uutisen, sä yrität kääntää sen päälaelle ja miettii, että voisiko tää toisinpäin olla hauska, niin sun aivot vinksahtaa sillä tavalla. Että sä rupeat huomaa oikeasti niin kuin ilman hirveätä työtä, niin hauskaa tuolla, miten tuo ihminen käyttäytyy, mikä siinä on hauskaa, niin se muuttuu siihen. Sama sulla on yrittäjänä, mulle sarja yrittäjä, niin mulla saattaa olla oikeasti silleen, että mun ei enää tarvitse hirveästi tehdä sen eteen työtä, koska mä nykyään joka paikassa, kun mä oon, mä tulin tänne sisään, toi nainen kertoi tuossa aulassa, että meillä on ollut tänään niin kiireinen päivä, että meillä ei ole kahvikuppeja, mä kysyin siltä, mitä?
Sä kysyit,
miksi täällä on niin paljon porukkaa tänään?
Aivan. Koska mua kiinnostaa tietää, että miksi täällä on tänään ollut niin paljon jengiä, että kahvikupit on loppu. Sitten me yhdessä haisteltiin ja mietittiin, että hei, täällä on se ihan kalapuikolle. Oliko täältä kalapuikkoja tartarkastikin? Oliko se teidän päivän niin kuin juttu, miksi täällä oli täyttä? Sitten sanoit, no ei, kun meillä on aina niin paljon täyttä. Okei, no nyt se jäi vähän roikkuun, mua jäi mietittää.
me pitää jatkaa tätä jakson niin, jälkeistä keskustelua.
Sitten mä lähdin käveleen, niin mä kävelin tuossa noin ja te toivotitte mut tervetulleeksi studioon. Mä sanoin, että mä käyn nopeammin katsoa, koska mä halusin käydä katsomassa täällä, että niin kuin, kuinka täyttä täällä on. Ja mä sanoin teille heti, että hei vitsi, että täällä on varmaan 90% noista neukkareista, niin on täynnä. Tämähän toimii tämä cooperation business täällä niin kuin Siltasaaressa. Että tämähän on niin kuin magea juttu. Että periaatteessa silleen, niin kuin, että sä oot vaan tosi kiinnostunut niin kuin kaikesta yrittämisestä ja koko ajan yrität ymmärtää, että miten joku asia toimii ja miten ei. Että sanotaan nyt näin, että jos me ajatellaan, että silloin kun minä olin nuori, niin ei ollut kotiin kuljetusta pizzalla. Että se, mikä oli niin kuin kovin juttu, oli se, että käytiin aina pizzalla perheen kanssa. No sitten lopputulos oli se, että jossain kohtaa niin isä ymmärsi, että sieltä paikallisesta pizzeriasta voi käydä hakemaan pizzan. Ja vitsi, mikä fiilis oli tulla kotiin, kun se rappukäytössä haistoi, että joku on tuonut pizzaa. koska siihen aikaan aina pizzaa piti laittaa oreganoa, muuten siellä on pizzaa. Niitä se haisi siellä rappukäytävässä. No sitten jossain kohtaa joku sanoi tälleen, että minkä takia me ei oikeasti voitaisiin niinku perustaa firmaa, missä olisi pizzeria, joka veisi pizzat kotiin. Sitten tuli pizzataksi, tosi iso bisnes. Jossain kohtaa joku sanoi, että vitsi, että eihän tässä ole mitään järkeä, että minkä takia vaan jengi söisi vaan ja ainoastaan pizzaa, että niin kuin voisiko sinne viedä jotain muuta. No sitten sen jälkeen ruvettiin pohtimaan sit sitä, että tämä homma meni eteenpäin, päästään siihen, että meillä on Voltti, joka käy hakemaan kaikista ravintoloista ruokaa. Nyt me tarvitaan vaan kuljettajat, koska ei välttämättä missään kiinalaisessa ravintolassa, missä haluttaisiin viedä ruokaa himaa, ei siellä välttämättä ketään, kello ajokortti. Sen takia pitää olla tämä Voltti. No sitten me päästään siitä Voltista, päästään seuraavaan leveliin joko sille, että ei ne halua ravintolaruokaa. Ne haluaa oikeasti niin kuin tehdä itse sen ruoan. Sitten se rupeaa tilaa yhtäkkiä ruokaboksin kotiin, missä on reseptit ja sitten siellä on niin kuin safkat valmiina. Ja mä oon nähnyt jopa semmosia luksusruokakokkilaatikoita, missä se kokki on tehnyt sen jutun. Mä tarkoitan vaan sitä tossa, että kukaanhan ei ole keksinyt uutta bisnestä. Ne on vaan keksinyt sen vanhan bisneksen päälle, että miten tämän voisi tehdä paremmin. Mm. Eli mistä tahansa bisneksestä, joka on jo toimiva, niin sä voit tehdä siitä ehkä paremman, jos sulla on itsellä vilpitön ajatus siitä, että miten mä voin tehdä tästä paremman. Ajatellaan nyt vaikka, me ollaan myyty teepaitoja yli 1 000 000 €. Niin, se on iso määrä. Ihan jos sä katsot Suomen mittapuussa, niin mä veikkaan, että ehkä just Makia ja Bille Beino on ehkä myynyt niin kuin enemmän teepaitoa kuin me ollaan myyty teepaitoa. Mutta miksi mä halusin teepaidan? Sen takia, että mulla on helvetin pitkä selkä. Ja aina kun mä astin normaalin teepaidan, niin mulla on aina vilkku perse, kun mä kumarruin. Sitten mä yhtäkkiä rupesin katsoa mun teepaitaa, niin mä huomasin, että mulla on 2 teepaitaa, mitkä on mun suosikki teepaito. Ensinnäkin mulla on vähän tämmöinen suomalainen miesvartalo, niin näissä mä näytän, näissä teepaidoissa mä näytän hyvältä. Nämä on riittävän pitkiä, nämä saa mut näyttää vähän pidemmältä. Näissä on riittävän iso kaulaaukko, että mua ei hinkkaa ja niin kuin kierrä koko ajan. Mä katson, mitä näissä on yhteistä, niin mä huomasin, että 2 eri merkkiä, Tiger Sweden, Hugo Boss, molemmat tehdään Turkissa. Mä lähdin googlettiin ja selvittelin, niin service, että yli 90% niin kuin kaikista puuvilla vaatteista tehdään Turkissa yhdellä tietyllä alueella. Joten mä otin konsultin ja sanoin sille, että hei, ota selvää, että missä tehtaassa nämä paidat on tehty. No sit kun se oli löytynyt sen tehtaan, niin mä sanoin, että mä haluan alkaa tekemään siinä samassa tehtaassa näitä laadukkaita paitoja, mutta kun mä muunnen mun omalla brändillä, niin mä pystyn ottaa tästä hinnasta 80% pois, koska Hugo Bossilla Tiger Swedenillä on kohtuullisen paljon sitä brändimaksua siinä paidassa. Ja sitten se, että sun ei tarvitse enää miehenä mennä hikoilemaan vaatekauppaa, vaan sä saat sen paidan niinku kerran kuusi kotiin. Niin sitten siitä lähti se business vaan käyntiin. Ja nyt se on pyörinyt joku niinku 5-6 vuotta. Niin silleen, että ei teepaita niinku mikään uusi idea ole. Se, mä tilasin pikkupoikana, mä sain jo CD-levyjä kerran kuussa kotiin Fatserin musiikilta. Mutta se, että mä ratkaisin mun omat ongelmat. Ja ajattelin, että voisiko tämä ratkaista muidenkin ongelmat. Ja yhtäkkiä sitten Suomesta löytyikin 2000 ihmistä, ketkä haluaa kerran kuussa teepaidan kotiin, niin sitten sulla on jo siinä business.
Sitä on ihan tosi mielenkiintoinen ja vielä senkin takia, että kun me Kevinin kanssa, ennen kuin me tultiin tänne Siltasaareen nauhoittelee, niin puhuttiin puhelimessa aika nämä kaikki aiheet läpi, mitkä on meidän mielestä ne syyt, minkä takia kaikesta mahdollisesta voisi perustaa yrityksen, niin se oli täsmälleen sama. Ja mä taisin nostaa sen esille, että just se, että sun ei tarvitse keksii mitään uutta, kun monesti, no varsinkin teknologiaintoilijat puhuu, että on pakko disruptoida jotain, ja se kuulostaa tosi vaikealta, tosi hienolta. Periaatteessa sun pitää vaan helpottaa ihmisten arkea, vähän niin kuin raviristeilys on tehty, että sä saat sen laivan, joka venaa sua siellä, ja sit siinä laivassa on ne kaikki ravintolat, että sun ei tarvitse etsiä ravintoloja, eikä tarvitse etsiä uutta laivaa.
Ja eikä tarvitse mennä hotelliin.
Niin, ihmisethän maksaa siitä ekstraa, ja sitten me mietittiin, no meillä on yhteistyö esimerkiksi Gomoren kanssa, jos sä mietit autovuokrausta, niin ei hirveän moni halua soittaa jonnekin autovuokraamoon 5 kilsan päähän tai mennä sinne jonottaa jonkun jonolapun kanssa, vaan ne haluaisi himasta sohvalta vaikka keskellä yötä varaa ensi viikon keskiviikolle jonkun auton, niin nyt niinkin yksinkertainen juttu, että se on vaan tehty kännykkään vähän niin kuin autovuokrauksen Airbnb. No okei, toi oli jo aika niin kuin hienon kuulonen bisnes, mutta sellaisia periaatteessa, että sä vaan parannat jo nykyisiä juttuja.
Ja sit se on venaamassa siinä sun kadun kulmassa, mihin sä oot sen tilannut.
Niin, periaatteessa voi olla niin arkisia, autoja voidaan tulla huoltaa sun pihaan sen sijaan, että olisi pelkästään niin kuin korjaamot jossain muualla. Et tuodaan ne työntekijät sun pihaan. Noin yksinkertainen juttu, niin varmaan voisi olla tosi menestyvä.
Mun mielestä paras fiilis yrittämisessä tai yrittäjänä niin kuin normaalissa arjessa tulee niin, että sä mietit tätä asiaa, että niin kuin miten tämä toimii, ja sitten sä soitat johonkin juttuun, ja sitten sä yhtäkkiä huomaat niin kuin 5 minuutin kuluttua, että oho, tämä tuli muuten hoidettu, menipä tämä hienosti. Mm. Siis ajatellaan vaikka, että vaimo sanoi, että auto elää käynti. Mä sanoin, että no ei tämä ole totta, niin kuin, että oikeasti mulla ei ole akkukaapeleita, eihän tästä tule mitään. No voisikohan joku tänne tulla niin kuin starttaamaan ton auton. Ja sitten sä oikeasti vaan katot jonkun, googletat yhden, niin sitten joku firma on Google-optimoinut itsensä just silleen, että kun Espoo-alueelta joku kysyy, että kuka starttaa auton, niin sitten sieltä yhtäkkiä löytyy joku Jääskeläinen. Ja sä painat, ja Jääskeläinen tulee 5 minuutin kuluttua, ja sillä on mukana oma akku, minkä se laittaa siellä. Se on silleen, vrum, se oli siinä. Sä oot yhtäkkiä silleen, että vitsi, vartti. Varttia tämä asia oli niin kuin hoidettu. Että kyllä mä niin kuin tykkään. Vaikka tämä ei ole mikään mainos, niin mä vaan esimerkiksi aina suosittelen mun ystäville niin kuin Kovasen bisnestä.
Okay.
Eli siis yksinkertainen juttu on se, että ajatellaan nyt vaikka, että sinä ja minä ollaan bisneslounalla tuossa keskustassa. Ja sitten tilanne on semmoinen, että mulla on tässä auto ja mä oon lähes nyt tästä Espooseen. Mä kysyn, mihin sä oot muuten lähdössä? Ja sitten sä oot silleen, että no mä oon menossa tuonne Katainokalle hotelliin. Mä sanoin, että ei ole mitään hätää, että mä hoidan sulle taksin. Ja sitten mä soitan Kovasen bisneksi ja auto tulee hakea sut ja menee ja se vie sut sinne ja sä kysyt, että pitäisikö maksaa, että ei mitään, jaa jo hoitanut tämän. Ja sitten sä oot silleen, että vau. Wow. Hmm. Ja sitten mä saan kerran kuussa sitten suoraan mun ikään kuin työtaksimatkat, mitkä menee sitten firmaan ja kirjoitan selvityksen, että meillä oli business loans. Niin siis ihan älyttömän niin kuin yksinkertainen juttu, mikä on mun mielestä taas niin kuin ihan valtava hyvää palvelua. Ja En mä tiedä, niin kuin, että sellaisia pieniä juttuja, mutta joku on senkin miettinyt mun niin, puolesta jossain kohtaa. Mutta sitten siinä vaan meni hetki ennen kuin mä löysin sen jotain kautta, muutaman pettymyksen kautta. Niin se on mun mielestä niin kuin se mahtava juttu, että pitää vaan pitää silmät auki ja katsoa koko ajan, mitä tapahtuu ympärillä. Mitkä on sellaisia asioita, mitkä on niin kuin sulle tärkeitä ja jos sä pystyt niitä parantaa tavalla tai toisella jollain palvelulla tai jollain laitteella tai muulla, niin voisiko siinä olla sitten bisneksen paikka?
Yksi, mitä mä mietin niin kuin sarja yrittämisessä, niin on se konsepti, että sä joudut jakamaan sun resursseja tosi paljon eri yhtiöihin. Niin ootko sä miettinyt, että sä olisit käyttänyt kaikki sun resurssit johonkin tiettyyn yhteen hyvään ideaan ja työstänyt siitä perustamishetkestä tähän päivään pelkästään sitä yhtä, niin olisiko tavallaan se vaikka isompi kuin tällä hetkellä vaikka kaikki sun yhtiöt niin arvoltaan
yhteensä? Ihan varmasti olisi, mutta mä en olisi sitten Jaajo Linnanmaa. Koska se sarja yrittäminen on antanut mulle sitten taas niin paljon, mun henkilöbrändi on rakentunut sitten sen ympärille ja se on ollut mun intohimo. Jos mä olisin halunnut tehdä vaan ja ainoastaan yhtä firmaa, niin miksi mä jatkanut vaan mun FIRE-firma? Se on ihan menestynyt urheilualan maahantuontiyritys.
Eli
niin mä voisin olla sielläkin. Mutta joo, varmaan kun olisin laittanut kaiken ajan ja panoksen niin kuin yhteen firmaan, niin varmasti siitä olisi voinut tulla menestys. Mutta on mulla sellaisia firmoja, mihin mä en ole laittanutkaan ja ne on ihan niin kuin menestynyt. Kyllä mä varmaan silleen, niin kuin, mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että niin kuin, ihan mahtava tarina oli se, että miten mä joskus, niin kuin, miksi ja miten mä päätin perustaa Virtual Traveler-nimisen tämmöisen niin kuin 360 videoalustan, jonka piti sitten tulla muuttamaan maailmaa ihan totaalisesti. Niin kyllä mä muistan vaan sen fiiliksen, kun mä sain sen ekan ajatuksen ja mä sain sen idean ja mä menin Slushiin ja sitten mä tapasin sattumaltani MS-potilaita ja sitten ne kertoi mulle, että hei nyt on tilanne ja jo semmoinen, että kaksi isointa asiaa, mikä tässä MS-sairaudessa on hirveäntä on se, että sä et pääse enää 4 seinän sisään mihinkään, susta tuntuu, että maailma jää näkemättä ja toinen on se, että sulla ei ole sosiaalisia suhteita. Ja sitten mä menen Slushiin ja mä ekaa kertaa kokeilen VR-lasia ja mä rupean miettimään silleen, niin kuin, että voisiko joku tehdä 360 videoita, missä se tekisi tämmöisiä opasretkiä juuri tämmöisille potilaille ja muille. Sitten mä sanoin oikeasti sillä hetkellä, että mä oon muuten ensi vuonna Slushissa. Ja vuotta myöhemmin mä olin Slushissa, mulla oli oma osasto ja mulla oli ensimmäinen applikaatio siinä. Mä olin tietysti ihan niin kuin heittäytynyt täysillä siihen mukaan. Mutta se juttu oli se, että se oli niin hyvä idea, että me saatiin siihen aika paljon myös sitten niin kuin sijoittajien rahaa. Ja aika paljon sijoittajilla oli myös se ajatus siitä, että kyllä sun Jaajo pitää tehdä tätä sitten niin kuin 100%. Mä olin silleen, että en mä voi tehdä tätä 100%. Mä oon radiojuontaja, mä oon mikään yrittäjä. Mä oon radiojuontaja, mä haluan tehdä niin kuin radiota, mä haluan tehdä telkkaria ja kaikkea muuta. Koittakaa ymmärtää, että kun mä oon radiossa ja mä teen somea, niin mä pystyn sitä kautta myös markkinoimaan tätä juttua, että näin. Ja sitten sen jälkeen siihen otettiin sitten ulkopuolinen toimitus, jotta kaikki muuta, kaikilla on kaiken näköisiä erilaisia näkemyksiä. Ja sitten loppujen lopuksi siitä ei tullutkaan yhtään mitään. Kyllä mä oon jälkeenpäin miettinyt sitä monta kertaa, että no mitäs jos mä olisin jatkanut vaan sillä omalla energiaa ja sillä porukalla, kenelle me laitettiin se alkuun ja mä olisin tehnyt vaan ja ainoastaan sitä, olisiko siitä voinut tulla jotain. No ei varmasti, koska kun me oltiin sitä, mä muistan sen vieläkin, kun me oltiin 3 vuotta se tehty, oli aika hieno juttu, siinä oli 16 ihmistä oli töissä ja meidän firman puhekieli oli englantia, tiedät sä oltiin Marjanolla ykkösessä ja tiedät sä oli oikeasti niin kuin hieno meininki siinä, tekemisen meininki siinä, rahaa ei tullut penniikään mistään ja kukaan ei tiennyt, että mistä tästä tullaan ikinä mitään rahaa tekemäänkään. Mutta mä koko ajan mietin vaan sitä, että vitsi miten siistiä, että mun pienestä ajatuksesta yhtäkkiä täällä on tämmöinen ryhmä, magee ryhmä tekemässä tätä proggista. Kaikilla on niinku idea ja visio siitä, että mitä tämä voisi olla jonain päivänä. Niin oli siinä jotenkin kuitenkin, niinku, että mä sanoin, että en mä olisi sitä vaihtanut mihinkään. Mulla meni siihen omaa rahaa, aika pitkä penni ja aikaa valtavasti ja kaikkea muut. Mutta siitä, että mä muistan sen päivän, kun mä tulin töihin ja joku sanoi tälleen mulle, Jaajo, istu alas. Mä no mitäs nyt taas, mikä on tilanne? No nyt on semmoinen tilanne, että YouTube on muuten tänään nyt sitten aloittanut semmoisen 360 videoalusta mahdollisuuden. Se, mitä me ollaan nyt tehty tässä 3 vuotta. Mä no hyvä, se on jees, ruvetaan käyttää sitä alustaa. Me yritettiin tehdä niin kuin ainutlaatuista 360 videoalustaa, mihin saisi tosi nopeasti niin kuin ladattua todella suuria 360 videoita ja muita. Yritettiin sitä ongelmaa ratkaista siinä useampi vuosi. Niin sitten se oli hauskaa, että yhtenä päivänä vaan YouTube ilmoitti, että heillä on tämä mahdollisuus. Niin ajatus just siitä, että vaikka sä yritettää ihan kaikkea, niin välillä sä et niin kuin välttämättä siinä onnistu. Sitten kun me saatiin homma valmiiksi, niin tuli korona ja kukaan ei enää pystynyt matkustaa, eikä me saatu yhtään video, eikä me saatu yhtään kaupallista yhteistyötä tehtyä. Niin sitten oli hyvä laittaa se lappu luukulle. Mutta kiva matka, en mä sitä mihinkään vaihtaisi.
Joo.
En mä tiedä. Mä jotenkin nautin niin paljon kaikista erilaisista tekemistä. Se, että mä oon suklaafirmassa osakkaan, niin mun mielestä mahtavin juttu on se, että mä käyn eka kerta, kun mä kävin siellä suklaafirmassa, niin mä kysyin, että saaks mä ottaa tuosta lasilla ja juoda suoraan tuosta laitteesta, mistä tuota suklaajuttua tulee. Mä sanoin, että no, jos se on jotain, mitä haluat tehdä. Mä on. Sitten mä tälleen otin tuoppia. Join sitä tästä. On kyllä makeeta. Tää on hyvää. On vähän paksua. Mutta niin kuin tiedäksä. Mä oon miettinyt tuota siitä lähtien, kun mä olin pikkupoikana luokkaretkellä Fatserilla, niin nyt mä pääsin tekemään
sen. Mäkin olin siellä sama, mutta kaikki on ollut. Nyt mä pääsin tekemään sen
ihan oikeasti omassa suklaafirmassa, missä mä oon osakkaana, niin kyllä se on niin kuin sitten taas tulee semmoinen fiilis, että tämä mageet.
Musta tuntuu, että monella kuitenkin käy siten, että se fiilis, kun tulee se idea, se on hyvä fiilis. Ja sitten lähtee semmoisia jopa vähän romanttisia ajatuksia siitä, miten se starttaa, että sen lähdet skaalaa sitä ja se on niin kuin monelle se niin kuin siistein hetki. Ja sitten kun sä meet siihen, niin sitten se osa siitä romantiikasta vähän niin kuin hävii. Se ei olekaan enää niin seksikäs tehdä sitä päivittäistä grindaamista, mutta se on se, mitä pitää tehdä, jotta se menestyy. Niin sitten musta tuntuu, että moni hyppää sitten seksikkäästä ideasta toiseen, ja aina kun sen idean seksikkyys lähtee, niin sitten hyppää aina seuraavaan ideaan, ja ne ei ikinä vie sitä tarpeeksi pitkälle, jotta ne saisi siitä niin kuin menestyvän yrityksen. Mä en ole varma, onko se niin kuin huomannut ikinä tämmöistä ilmiötä ihmisissä.
En mä tiedä, mä oon vähän semmoinen niin kuin ei saisi sanoa ADHD-tapaus, mutta mä oon semmoinen silleen, niin kuin silleen impulsiivinen innostuja ja sarjainnostuja, sarjayrittäjän lisäksi, mutta että, niin kuin, kun mä saan jonkun idean, niin mä pystyn niin kuin seuraavaan pariin päivään miettimään mitään muuta kuin sitä, että miten tämä tehdään. Nyt on isoin ongelma on semmoinen, että kun mä oon niin pitkään ollut yrittäjänä, niin mä tiedän, että miten yritys perustetaan nopeasti. Mä tiedän, miten yritys saadaan, miten sille saadaan laina ja mä tiedän, että mulla on ihmiset, jotka pystyy nopeasti tekemään vaikka brändille imagon ja logot ja kaikki muut. Mulla on kaveri valmiina, joka varaa mulle heti domaan ja laittaa nettisivut pystyyn. Mä pystyn niin kuin viikossa laittaa sen paketin kokonaan niin kuin kasaan. Ja sit voi olla, että jos mä oon maanantaina saanut se idea, niin mulla on perjantai semmoinen olla, että tää idea on muuten ihan paska. Että annetaan olla. Et mulla on niin kuin tästäkin niin kuin kokemuksia. Mä pyrin jakamaan näitä kokemuksia vaikka LinkedInissä ja Instagramissa silleen niin kuin vaan, että hei, et sä mäkin olen ihminen, mä oon tämmöinen näin. Tässä on hyvä esimerkki, miten mä aikoinaan päätin perustaa Kondok, Jaajos Kondok-yrityksen. Ja sitten jengi nauraa ja lukee sitä ja toteaa silleen, että hei, vitsi, mä oon ihan samanlainen. Et joku voi saada vaikka sisustusvietin yhtäkkiä, että sillä tulee semmoinen olo, että nyt mä haluan oikeasti tehdä tästä mun kämpästä vähän niin kuin tämmöisen talvisemman. Nyt mä muutan ihan kaikki. Ja kukaan ei oikein ymmärrä sitä, että miksi se tekee tolleen, mutta se on vaan oikeasti sen niin kuin geeneissä. Mun geeneissä on vaan tommoinen innostuminen.
Se on kyllä legendaarinen toi corn dog juttu ja mä en tiedä, miten ne ei ole rantautunut Suomeen niin kuin ollenkaan.
Joo, mutta no kuulema. Se on aina hyvä sitten, kun kertoo jotain, niin saman tien mulle tuli vastaus, että Jaajo, onko se nyt sitten Järvenpään sittari, mikä on niin kuin maailman parhaaksi ruokakaupaksi valittu joskus, niin sieltä saa kuulemma kondokkeja. Ja sitten se oli jotenkin aika hauskaa, kun mä niinku haaveilin ja puhuin näistä kondokeista kaikista muista, niin mulla on tuossa triplassa jo osakkaana Draft Sports Barista, niin sieltä tuli vaan soitto, että jaa, jos sun omassa baarissa on kondokkeja lastenlistalla. Sitten silleen, ai jaa, okei, hyvä. Ja kysyi, haluatko sä, että me laitetaan menuuhun, että no jaa, jos kondokkeja. Mä ei tarvitse laittaa.
Joo, pakko vielä tarttua tuohon, mä en muista, mikä se Kevinin alkuperäinen juttu olikaan niin siitä yrityksen pidemmälle viennistä, mutta sä puhut paljon, niin kuin, että pitää poistua mukavuusalueelta. Ja me ollaan tavallaan varsinkin yrittäjyyden alkuvaiheissa sä meet tietyllä tapaa pois mukavuusalueelta. Silloin kun me aloitettiin opiskelemaan sijoittamista, niin se tuntui ihan ylitsepääsemättömän isolta projektilta lähteä tutustua osakkeisiin, joka sitten lopulta oli se, mikä johdatti meidät tähänkin podcastiin. Mutta yksi, vaikka tämä on tosi kliseinen juttu tämä, että me pois mukavuusalueelta, mutta yksi tosi konkreettinen asia, missä se niin kuin tulee selkeästi esille, että se on aina vörtti. Niin esimerkiksi nyt kun minä ja Kevin ollaan yrittäjiä sijoituskästissä, niin se on ihan superpieni kynnys, vaikka meillä kahdella aloittaa uusi yritys. Ja joo, totta kai me ollaan tässä kerätty sen verran pääomaa, että se on senkin takia helpompi. Mutta jos miettii, että meillä on X rahasumma nytte, tai sitten meillä olisi X rahasumma, eli se täysin sama rahamäärä, mutta me ei oltaisi ikinä perustettu sijoituskästiä, eikä tiettäisi, miten yritystoiminta menee, niin mä kysyin Keviniltä, että jos nyt mietit, että ennen kuin perustettiin sijoituskästiä, mutta meillä olisi sama niin kuin varallisuustilanne kuin nyt, ja mä kysyisin, että hei, heitetäänkö 5 000 molemmat tuohon uuteen yritysideaan ja lähdetään kehittämään, niin sitten Kevin vaan totesi, että en todellakaan, että kuulostaa niin kuin isolta rahasummalta, mutta nyt vaikka se olisi edelleen suhteellisesti niin kuin ikävän kuulonen rahasumma, niin kun me ollaan totuttu olemaan yrittäjiä, vähän niin kuin vetää isommilla pensseleillä, välillä tulee huonoja investointeja, välillä hyviä, niin sitten se olisi meille ihan sellainen, että joo, totta kai laitetaan 5 000, että me tiedetään, että yrittämisessä se takaisinmaksu voi olla paljon isompi, niin se tavallaan kuinka paljon ne kynnykset madaltuu, kun sä kerran meet pois mukavuusalueelta.
No en mä tiedä, mä oon mennyt pari kertaa siis niin kovalla vauhdilla pois mukavuusalueelta, että on oikeasti mennyt rekalla metsään, että kyllä sitkin niin kuin oppii. Mutta sitten on myös oppinut tässä matkan välillä sen, että se ei ole välttämättä aina se raha, niin kuin mikä ratkaisee. Mä ymmärrän sen, että Femma pitää heittää alkuun, että saadaan se projekti käyntiin ja saadaan tälleen, mutta kyllä niin kuin mä oon oppinut sen ja yrittänyt oppia siihen, että ensinnäkin älkää ikinä ottako pankista lainaa, jos se ei ole ihan pakko, koska tosi moni firma kuitenkin sitten loppujen lopuksi kaatuu jossain kohtaa siihen, että otetaan pankista lainaa ja sitten on tosi magea, kun on rahaa ja sitten ruvetaan tekemään markkinointia ja tuotesuunnittelua ja kaikkea muuta mahtavaa. Ja sitten kun se jossain kohtaa lanserataan ja todetaan, että tämä muuten meni perseelle, niin sitten sen jälkeen ei ole enää rahaa. Ja sitten sen jälkeen se pankki rupeaa jossain kohtaa kyselemään, että saisiko vähän backia ja sitten saat silleen, että hei, semmoinen juttu, että et meillä ei itse asiassa tullut rahaa mukaan. Nyt me on 2 vaihtoehtoa. Joko te itse investoitte siihen lisärahaa tai pyydätte sijoittajilta fyrkkaa, mutta nyt teillä pitää olla oikeasti joku niinku hyvä uusi suunta, mitä te alatte tekemään.
Ja sitten ei uskalla enää.
Niin, ja sitten ei oikein uskalla enää. Ja sitten lopputulos on se, että te voisitte laittaa sen paikan holdiin, jos siellä olisi vaan teidän omat rahat siellä sisällä. Kun se pankki haluaa omansa, niin sitten joudutte laittaa kupin nurin. Ja se on taas sitten niinku vähän niinku oma aika ja starttipääoma ja unelma menee niinku romukoppaan.
Ja siinkin on ero, että sä hakkaat päätä seinään ja sitten sä menet pois mukavuusalueelta. Podcastin perustaminen, oman niin kuin kontentin laittaminen internettiin silloin, kun sitä ei ollut ikinä tehnyt, oli niin kuin epämukavuusalueelle menemistä. Mutta sitten kuitenkin me huomattiin, että se oli niin kuin hauskaa ja kiinnostavaa. Ja sitten ajankaan meillä oli jonkinlainen osaaminen, jotta ihmiset jaksaa meitä kuunnella. Niin et ei me tavallaan lähdetty sit siihen rakentaa jotain niin kuin random juttuja, mitä me ei yhtään osata. Ja sitten se on niin kuin sitten se on taas päänhakkaamista seinään. Et siinä on niinku aika vissi ero.
Jossain kohtaa tavallaan se, että sä pysyt mukavuusalueella, voi esimerkiksi, jos sä oot taitava ulkoistaa, niin olla myös hyvä asia. Et siitä pitikin kysyä, että niinku, onko sun mielestä joskus parempi nimenomaan välttää epämukavuusalueelle menemistä? Koska jos miettii sun ravibisnestä, niin eikö se olisi ollut epämukavampaa, että sä olisit itse selvittänyt ne kaikki asiat, mitä sä sanoit, että sä käytit jotain ihmistä apuna, joka tunsi sen ravimaailma. Että tavallaan sähän ulkoistamisessa teet tietoisen päätöksen, että sä itse pysyt enemmän mukavuusalueella ja automaattisesti otat jonkun, joka osaa sen oman hommansa ja sit sä pysyt siinä, mitä sä osaat, eli markkinoinnissa.
Mä ehkä ajattelen niin, että se mun epämukavuusalueelle meneminen on ehkä enemmän semmoista niinku omaa itseä varten. Että ajatellaan nyt vaikka silleen, että mä aikoinaan kävelin sykesairaalasarjan koekuvauksiin. Ja sitten loppujen lopuksi se oli niin jännittävä kokemus, että mä suunnilleen oksensin siihen parkkipaikalle ja totesin, että mä en koskaan siihen päässyt. Ja sitten mä yhtäkkiä saankin kutsun sinne, että hei, pääsit tähän ohjelmaan mukaan. Niin se oli epämukavuusalueelle menemistä. Ja jos en mä olisi mennyt sinne, niin en mä olisi sitten koskaan päässyt luokkakokous elokuviinkaan näyttelemään, koska mut poimittiin sitten sieltä sykeohjelmasta sinne. Niin se oli niin kuin epämukavuusalueelle menemistä. Se, että mä perustan bisneksen, mistä mä en tiedä yhtään mitään, niin mä en tiedä, onko se sitten oikealla tavalla niin kuin epämukavuusalueelle menemistä. Pakkohan mun olisi, niin kuin mulle pitäisi olla hirveä halu oppia ainakin. No nyt sä sanoit siitä sitten, että, niin kuin, että pysytään vaan siinä, että mikä on tuttua ja turvallista, että ei välttämättä kannata mennäkään epämukavuusalueelle. Joo, mä tykkään nyt tehdä niin kuin omalla tutulla ja turvallisella alueella bisneksiä, mutta ehkä henkilökohtaisessa elämässä niin mä yritän niin kuin, käyn nykyään tekemässä niin kuin luentoja live-yleisöä eteen. Niin se on mulle jo niin kuin sille epämukavuusalueelle menemistä, koska mä oon 17 vuotta tehnyt radio-ohjelmaa. Mä oon puhunut ihmisille vain ja ainoastaan radion kautta. Nyt mä pääsen kohtaamaan niin kuin silleen livenä, niin se on jo epämukavuusalueelle menemistä.
Toi on muuten tosi jännä. Siis jos mä olisin jossain live-tapahtumassa, missä Jaajo Linnunmaa kävelee lavalle, niin mä hämmentyisin, jos mä näkisin susta niin kuin jännitystä, koska mun silmissä niin. Se sun henkilöbrändi on sellainen, että sä oot niin kuin tavallaan Suomen ihan kärkiesiintyjä, niin kuin kaikella tapaa näyttelijä, radiojuontaja, silleen se koko henkilöbrändi on, että tuntuisi, että se olisi tosi outoa, että sua jännittää.
Moni kysyy multa aina just silleen ennen kuin mä menen lavalle, että no jännittääkö sua?
Niin
sit mä aina vastaan, että no ei. Onhan mä tehnyt tätä. Mutta ainahan mulla on tietenkin niin kuin vatsan pohjassa vähän niin kuin pieniä perhosia ennen kuin mä sinne lavalle. Ja sehän on tosi hyvä juttu, koska mä vaan ja ainoastaan aina kelaan, että mitkä nämä on niin kuin nämä 3-4 ekaa lausetta, millä mä laitan tämän homman liikenteeseen. Koska sitten sen jälkeen, kun mä niihin stiplaa, niin sitten sen jälkeen se loppu vaan menee. Koska se menee sillä vaan, että sä oot opetellut sen sun oman jutun niin hyvin ja sä vaan luet sitä yleisöä ja sä huomaat, kun ne nauraa tolle jutulle, niin sä voit vähän niin kuin lypsää sitä samaa juttua, kertoa niille lisää. Niin se on vaan niin kuin sit, just se varmaan se esiintymisen taito. Mutta kyllä mä niin kuin tosi paljon niin kuin näen sen eteen vaivaa, että mä mietin niin kuin mielessäni, että okei, nyt kun mä menen tuon lavalle, niin mä sanon tän ja mä teen noin ja sit se lähtee se homma rullaan. Että kyllä mä niin kuin keskityn siihen, että jos mua ei jännittäisi, niin enhän mä keskittyisi siihen, kun mä menen sinne lavalle. Että esimerkiksi jos miettii vaikka, haluatko miljonääriksi ohjelmaa, niin mähän tuun joka kerta siihen niin kuin lavalle 200 niin kuin ihmisen live-yleisön eteen. Sulla on kamerat päällä, kaikki on laittanut valmiiksi, kaikki on siinä. Ja sit sä vedät sen alkujuonnon sille niin kuin kameralle. Ja tilanne on sit semmoinen, että jos sä sen ryssit, niin sit sen jälkeen sä joudut mennä takas sinne lavan taakse. Kaikki taas huokasee, että mitä tässä nyt tapahtuu. Että niin kuin siinä on se, mulle ei ollut, niin kuin mun tärkein juttu siinä koko ohjelmassa oli se alkuspiikki. Vedät sen maaliin, niin se homma lähtee käyntiin. Niin siihenkin mä sitten keksin jossain kohtaa semmoisen, kun mä olin siellä takana, että joku pieni hassu viisaus tähän näin ja sitten loistavaa lauantailta. Lähdetään loistavaa lauantailtaa, lähdetään sillä aina liikenteeseen, niin mä en ainakaan niin kuin stiplaa kahteen ekaan lauseeseen.
Kyllä.
Ja nyt mä oon ottanut sen kaikille mun luennoille, kun mä menen mihin vaan, niin mä oon silleen, että loistavaa keskiviikkoa, elisalaiset täällä Tampereella ja tervetuloa kuuntelemaan Ylitä rajasi -esitystä. Tiedätkö silleen, että se on periaatteessa, että se pääsee sillä ainakin liikenteeseen. Mua just nauratti se, kun me äsken puhuttiin tuossa puoli tuntia ennen ohjelmaa siitä, että mitä on radion tekeminen ja mitä on podcastin tekeminen ja tälleen. Mä sanoin, että me aina alkuun Annin kanssa tehdään, niin kuin me lauletaan alkutunnari. Niin lähtökohtaisestihan se tilannehan on semmoinen, että ajattelette silleen, että laulatte alkutunnari. Mutta kun sä laulat sen alkutunnari siihen alkuun, niin sun ei tarvitse miettiä, että miten me tämä aloitetaan?
Niin.
Koska se tulee aina silleen, tunnari, hei, hyvää huomenta, mitä sulle kuuluu, mitä mulle kuuluu. Niin sitten se lähtee aina, se on niin kuin formaatin mukaista. Et teilläkin on formaatin mukaista se, että kerrotte aina, ketä te ootte, missä me ollaan, mikä on tämä podcast, kuka täällä on vieraana, ja sitten me lähdetään liikenteeseen. Mutta jos joka kerta yrittäisitte miettiä silleen, että otetaan tänään vähän erilainen alku tähän näin, niin sitähän se loppujen lopuksi saattaisi olla, että se menisi vaikeaksi.
Ja siihen menisi hirveästi henkistä energiaa.
Silloin kun te aloititte tämän ohjelman tekemisen, mä voin hyvin kuvitella, että ne ensimmäiset jaksot, kun te aloititte, niin ei mennyt noin sulavasti.
Sun pitäisi nähdä meidän ensimmäinen jakso.
Kato meidän eka jakso.
Siitä oli ihan kamalaa. 3,5 vuotta. Se tehtiin semmoisessa isossa varastohallissa. Meillä oli kännykkä, joka nojasi Fantapulloon ja semmoisen vaateräkki, joka kuvasi meitä. Ja se oli tämmöinen pyöräpöytä, mutta pienempi. Ja me oltiin teidän mukaan kahdestaan. Ja toinen kännykkä oli mikkinä siinä keskellä. Se oli meidän yhteinen mikki.
Niin.
Ja sitten se alkaa ikuja, niin kuin aina jos jompikumpi vahingossa repesi, niin oltiin sille, nyt otetaan uudestaan tämä kohtaus.
Mutta mä arvostan ihan älyttömästi, koska te ette voi kuvitella paljon mulle tulee viestejä, että moi, haluaisin olla radiojuontaja, voitko antaa minulle ohjeet, miten pääsen radiojuontajaksi? Ja sitten mä aina sanon tälleen, hae radiokoulu. Sitten se vastaus on silleen, 3 vuotta, ei kiinnosta. Miten pääsisin televisiojuontajaksi? No, mites sä niin kuin laita tuonne tuotantoyhtiöihin hakemuksissa. Joo, mutta kun mä oon niin nobody, että en mä pääse sinne. Aivan, hei, nyt me ollaan hyvällä pointilla. Miksi et sä tee vähän töitä sen eteen, niin, että sä pääsit sinne? Et silloin kun minä olin nuori, niin ei ollut mahdollisuutta mennä verkkokauppaan ja ostaa tonnilla oikeasti settiä, millä pystyy tekemään podcastia. Ei ollut mitään alustaa, mihin sen ohjelman voi heittää. Teillähän ei ole mitään muuta tehtävää alkuun, kun te teette teidän niin kuin omanlaista ohjelmaa mielellään vaan alkuun toisillenne, koska te haluatte tehdä tätä. Sitten rupeatte myymään sitä ihmisiä, että hei, haluatteko te kuunnella tätä, ja sitten kun te saatte kerättyä itsellenne tietynlaisen massan tähän näin taakse, niin nyt jokin supla-alusta sanomalta kysyy teiltä, että olisiko mitään, että jos pantaisiin sijoituskästi tänne meidän ohjelmaan alas. Sitten kysytte, että no hei, pakkaa tuohon vähän lappuun. Ja sitten siinä on yhtäkkiä teille bisnes, mutta ei tämä ole niin kuin sanoit, 3,5 vuotta sitten jossain teollisuushallis.
Melkein.
Niin, jep. Mutta et niinku, et sitä on niinku harjoitettu ja tehty eteenpäin. Ihan mahtavaa, että olette tehnyt tätä. Jos nyt tuolta tulisi kaveri ja sanoisi teille, että hei vitsi, tämä on magia juttu, tämä sijoituskäästi. Miten te olette aloittaneet, että miten mä voisin tehdä tätä, kun mä olisin tehdä, niin tehän voisitte sanoa näin, että no, sun ei kannata itse ostaa näitä kamoja ollenkaan, että kun sä maksat oikeasti tämän huoneen tästä näin 3,5 hunttia ja sitten oikeasti maksat siihen 2 hunttia päälle, niin saat lainaa näitä meidän kamoja, niin sä voit tehdä sen sun ohjelman tässä. Sitten se pääsee sille se saa sen niin kuin homman siitä alkuun.
Jep.
Et mä sanoisin vaan, että jos sulla on yhtään niin kuin mitä tahansa unelmaa tai muuta, niin sen eteen pitää vaan tehdä töitä.
Ja ihmiset ajattelee ihan liian lyhyissä aikaa intervalleissa, että se, että niin kuin, jos joku nyt kysyy, koska tosi paljon ihmisiä tulee laittaa viestiä, että miten vaikka rakentaa podcastia, niin mun mielestä aloita sen tekeminen ja tee sitä aivottomasti 3 vuotta, ja sitten sen jälkeen katso, missä ollaan, niin sitten voit alkaa ehkä miettiä, että jos sä oot valmis sen tekemään, niin sitten sulla on jotain chanssia rakentaa sitten jotenkin niin kuin fiksun kokoista podia. Mut se on
arvotkaa, milloin mä teen mun ensimmäisen TV-ohjelman. Mikä vuosi?
Se tuli...
Paha.
Eikö se tuli ennen radioa?
Joo.
Se oli toi... Mikä tää on tää? Älä sano. Se on tää Räsypokka.
Aivan oikein. Räsypokka. Miettikää, vuonna
2000...
Joo, 2002.
Me oltiin 2-vuotiaat silloin.
Niin. Niin, mutta miettikää sitä, että siinä kohtaa, kun joskus 2016 mut kysyttiin, että haluaisitko sä oikeasti alkaa juontaa, haluatko miljonääriksi ohjelmaa, niin mulla tuli oikeasti semmoinen olo, että nyt mä menen niin todella epämukavuusalueelle, koska en mä ensinnäkään, niin kuin eka kerta elämässä, mä joudun ehkä menemään niin vähän jotain niin kuin mittaamaan mun kyvykkyyden jotain toista tuollaista ikonista Lasse Lehtistä vastaan. Että niin kuin, tää on ihan älytön niin kuin, että siinä mennään niin kuin epämukavuusalueelle. Ja sit jotenkin se... Mä ajattelin sen asian niin, että no, jos ei tästä mitään muuta jää lapaan, niin ainakin tässä on se hyvä puoli, että jos mä ryssin tämän, niin mä voin kertoa tarinan siitä, että miten mä räsypokkajuontajasta pääsin lauantai-illan primetime-ohjelmaan, ja sitten taas vaihtoehto, että jos tämä menee hyvin, niin sama tarina. Mutta kyllä mä muistan sen silloin, niin mä kysyin ensimmäiseksi Lassi Lehtiseltä, että moi Lasse, tässä on Jaajolinnunma, että ollaan ehkä joskus jossain tavattu, mutta mua on nyt suunniteltu siihen sun ohjelman jatkajaksi, että mä haluaisin vaan sulta kysyä tälleen, että onko niinku kaikki ihan ok ja onko sinua antaa mitään neuvoja, vinkkiä ja muuta. Ja se tuntui mun mielestä ihan superhyvältä, kun mä näin jonkun lehtihaastattelun, missä Lassi Lehtinen sanoi, että mä annan Jaajolle peukut. Että vähän silloin hassutukka, mutta mä annan sille Jaajolle peukut. Ja sitten kun mä muistan, kun Antti Holma, sen jälkeen kun mä rupesin juontaa diiliä, Antti Holma otti, haluatko miljonääriksi haltuun, niin mä ensimmäiseksi laitoin Antti Holman viestiä, että hei, jos sulla on oikeasti mitään kysyttävää siitä ohjelmasta tai muusta, miten mä voin auttaa sua silleen, niin kuin teet, että sun olisi kiva niin kuin tehdä sitä hommaa.
Minkä vinkin Lassi antoi sulle, kun sä kysyit?
No Lasse ei nyt hirveästi mulle mitään muita vinkkejä antanut muuta kuin vaan, että tsemppiä tekemiseen, mutta mä annoin esimerkiksi Antille sen vihjeen, että kun sä tuut sieltä sen yleisön eteen vetää livenä sitä, jos joku menee perseelle, niin laita sormi vaan korvalle ja sano tälleen, hei sori, mä en kuule mun omaa ääntä, otetaan uudestaan. Sitten kävele takas sinne, eli et sano, että sori, vittu mä unohdin mun sanat. Niin se oli heti sille, toi on muuten ihan sika hyvä vihjeen, sanoit, ota käyttöön. En tiedä sitten, onko joutunut vetämään alkuspiikkejä uudestaan.
Eikö ne tuotteet ole silleen, että mitä helvettiä sä nyt jaot? Tuolla, että vittu, että nämä luulee, että tämä on meidän vika nyt.
Joo, se ei haittaa, koska se on kuitenkin tärkeää, että se juontaja oikeasti pystyy olemaan niin kuin ikään kuin sen tilanteen herrana. Mutta monta kertaa on kyllä ollut niin, että juontaja ohjaaja aina niin kuin tosi hyvissä väleissä, koska meidän pitää oikeasti hoitaa se kemia. Ja se on tosi hauskaa aina. Mä tykkäsin, haluatko miljonääriksi olemassa, kun mä olin lavan takana, niin vitsi mä en muista, mikä se on se hieno nimi sille, mutta siellä on se studio speaker, joka niin kuin käy lämmittelee yleisöä. Se tulee aina sulle ennen juontamista, oot sä jo valmiina. No niin, koht mennään. Sitten sulla on korvassa, tulee ikkisen. No niin, jaa jo. 3, 2, ole hyvä. Ja sit sä tuut sieltä, sieltä tulee se, niin kuin se tunnari ja kaikkea, niin vieläkin menee kylmät väreet. Se on tosi mahtavaa. Siis se on, niin kuin, se on tosi hieno fiilis. Se oli ainakin mulle, koska se on jotain, mistä niin kuin mä olin aina unelmoinut ja muuta, niin siitä tulee niin kuin tosi magea fiilis. Ja sit siinä, kun sä tuut siihen ja oot silleen, loistavaa lauantai-iltaa, tänään meillä on, sit silleen, sori yleisö, mutta mä en kuule, ja lähdet pois, niin sä kuulet vaan, kun ohjaaja ei sano mitään muuta. Noniin, otetaan uudestaan. Voit sulla muistaa sanat.
Onko sulla kertoa jotain TV-tuotannon salaisuuksia meille, vaikka tuleeko siihen sun korvanappiin jotain niin kuin ihme juttuja kesken sen jakson vai miten se toimii?
Ai diilissä.
Tai ylipäätänsä, vaikka siellä niin kuin, haluatko miljonääriksi ohjelmassa?
Joo, kato, siellä oli pakko tulla sen takia, että ne saattoi sanoa mulle tälleen, että no niin, että mennään seuraavaksi mainoskatkolle. Koska sitähän ei tehty livenä, vaan sitä nauhoitettiin. Niin sitten saattaa olla, että me niin, keskustellaan, niin se saattoi sanoa mulle tälleen, jaa jo ennen kuin paljastat vastauksen, niin me mennään mainoskatkolle. Sitten mä oon silleen. Ja sitten voi olla, että siellä oli riippuen vähän aina ohjaaja, ja ne ohjaaja sanoi, että kiusaa sitä vähän. Sitten on silleen, selvä, all right, nyt mä kerron sulle Kevin, me mennään mainoskatkolle. Sitten sä saat tulla takaisin. Ja sitten sieltä tulee koronappi ohjaaja tyytynä, ai vitsi, kun tuli hyvä, ai vitsi, mä tykkäsin tosta. Sitten venataan taas hetkeä, nyt tullaan takaisin mainoskatkolta, eli se juontaja saa sinne korvaan ne ohjeet sitten, että miten toimii. Diilissä se tilanne on semmoinen, että mehän istuttaisiin siellä varmaan 5 tuntia muuten, että ei sieltä tule mitään muuta, vaan kun korvaat, menkää eteenpäin.
Joo.
Niin kuin tiedät, sitä on käsitelty, älkää lypsäkö ihan kaikkia tietoa, kysykää toiseltakin joukkueelta jotain. Mm. Et kun sä et välttämättä niin kuin itse osaa yhtään niin kuin ymmärtää sitä, että siellä oikeasti tehdään TV-ohjelmaa.
Kun ne on nauhoitettu lähetyksiin, niin kun te menette mainoskatkolle, haluatko miljonääriksi, niin jatkatteko te sitten heti siitä sen jälkeen? Eli sitten se on niin kuin joku 5 sekkaa, otetaan happea ja sitten sä jatkat. Et tervetuloa
voi
takaisin.
Voi olla, että yleisössä joku yski, niin sitten sille viedään vesipulla ja voi olla, että mä kysyn siltä kilpailutuksen kaikki hyvin, okei, no kohta mennään. Ja sitten mä sanon sille varmaan. No en mä tiedä, se varmaan riippuu juontajasta. Mulla on jotenkin aina semmoinen olo, että mitä enemmän mä juttelen esimerkiksi sen kilpailijan kanssa sille, että me tullaan kohta katkolta takaisin. Sitten mä kysyn ensimmäiseksi sulta, mikä on sun unelma, mitä sä oot ostaa 5 000 euroa, niin sä tiedät siihen jonkun vastauksen. Sitten se on silleen, että okei, sitten mä tullaan sieltä takaisin. Ja tervetuloa takaisin tänne näin studioon. Meillä on täällä Timo kisaamassa. Timo, 5 000 voitettu. Mitä sä ostat 5 000 eurolla? Niin sitten Timo on kerinyt vähän miettiä, niin silloin itselläkin kiva olla. Sitten tulee semmoinen, että toi oikeasti hyvä jätkä, se auttaa mua tästä. Että mä ostan laiturin mökille.
Joo. Kyllä. Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen yhteistyö Nextorin kanssa, koska Teemu saa just parkkisakot ja meidän pitää tehdä leipämme.
Joo, eli käykää ottaa se ilmainen kuuntelu. Mutta nyt yksi syy, minkä takia. Kevin, mitä iloa Nextori on tuonut sun elämään?
Mä joka ikinen ilta nukahdan audiokirjan ääneen. Ja se on mulle semmoinen rutiini ja se on vitsi jees. Ja Nextorissa löytyy ihan sikana kiinnostavia tietokirjoja, mitä mä oon totta kai lukenut, tai tämmöisiä itsensä kehittämiskirjoja, mutta myös kaikkea tarinakirjoja, niin, joita mä kuuntelen iltaisin.
Esimerkiksi taisi olla. Mulle Nextori toimii kaverina, kun mä kävelytän.
Aika surullista. Jääpäikö sulla muita kavereita?
Ei. Niin, kaverina toimii, kun mä käyn kävelylenkillä esimerkiksi koirien kanssa ja ei ole muita kavereita. Näin se toimii. Ja nyt teilläkin on mahdollisuus ottaa joko yökaveriksi tai sitten ulkoilukaveriksi tai ihan vaan muuten vaan.
Just niin.
Nextori haltuu. Ja meillä lähti ihan lapasesta tämä mainos.
Meillä on alle linkki vai alle koodi?
Meillä on linkki kuvauksessa, eli nextori.fi/sijoituskasti.
45 päivää
ilmaista kuunteluaikaa. Kannattaa ottaa haltuun.
Kiitos tästä ja takaisin jakson pariin.
Tämä ei tullut mieleen tuossa lämpökyssäreissä, tai en ainakaan älynnyt siihen väliin keskeyttää, mutta kun sä oot sanonut niitä, että meneekö joku oikein tai väärin, siinä on A, B, C, D, niin oot sä missannut jotain, että sä oot antanut väärän? Niin kuin, että sä oot ollut silleen, vastaus on väärin, ja sit se on ollut oikeista, tai mitä hemmettiä.
Se itse asiassa tulee mullekin aina siis silleen, niin kuin, että siinä se muuttuu siis, että mä jännitän siis sen kilpailun kanssa. Me nähdään samaa aikaa siinä. Että se vasta paljastuu mullekin just sitä varten, että mä en vahingossakaan sitä mukaan. Totta kai mä aika usein sit myös tiesin oikean vastauksen. Mutta että niin kun, kyllä mä olin silleen aina, että se oikeasti oli oranssi, ja sitten mä oon silleen, että sä olet lukinut vaihtoehdon D, simpanssi, ja se on simpanssi. Mennään eteenpäin. Niin. Sitten vasta, kun se paljastuu molemmille, ei siinä oikein silleen mahdollisuutta, että ei juontaja ryssi. Silloinhan, haluatko miljonääriksi ohjelman loppu, kun tuli korona, koska live-yleisö ei enää voinut ottaa, niin silloin mut kysyttiin, että haluaisit seuraavaksi kaudeksi niin tämmöisen samanlaisen oljenkorren, mikä on ehkä käytössä niin kuin Briteissä, että se kilpailija saa kysyä sulta apua.
Ai vitsi.
Mä en tiedä, onko se jossain Briteissä tai jossain muussa käytössä. Mun mielestä on. Niin mä olin ihan silleen, niin kuin, että en mä uskalla. Mietin nyt 50 000 euroa kysymys.
Ja sit sä mokaat
sinne. Sit se on silleen, että voiko sä auttaa musta? Mä olin silleen, en tiedä.
No niin, katsotaan.
Joo, katsotaan. Ja sit sen jälkeen. Mut et mä muistan vaan, että tommonen oli niin kuin mahdollisesti tulossa. Toivottavasti mä en spoilannut, haluatko miljonääriksi tulevia kausia.
Kuulitte sen täältä ensimmäisenä.
Joo, kuulitte sen täältä ensimmäisenä.
Eksklusiivinen, mahtavaa. Joo. Mennään jo takaisin vielä tuohon sun niin kuin, suureen yritysportfolioon tavallaan niin kuin, sekä yrittäjänä että vähän niin kuin tämmöisenä ehkä enkelisijoittajatyyppisenä. Mikä on se yritys, jolla sä oot tehnyt eniten massia? Mistä on tullut arvokkain? Mikä on ollut paras niin kuin, sijoitusaikaa ja rahaa sulle?
No varmaan, jos miettii, niin varmaan Maisoda on kuitenkin silleen isoin, että tota... Sekin on niin koominen se tarina, miten se niin kuin ylipäänsä, mä joskus kiroilin radiossa, että on tämä nyt kumma juttu, että mulla ei oikeasti yhtään mitään palkintoa täällä. Ja sitten sen jälkeen mä sanoin radiossa, että hei, tiedättekö kuinka kusista on oikeasti tehdä radio-ohjelmaa ilman mitään palkintoa? Että mulla on täällä vaan jotain jääskraboita, jotain muita, että tuokaa mulle joku tänne jotain palkintoa, niin mä lupaan antaa oikeasti ilmasta mainosta. Ja sitten yhtäkkiä menee vähän aikaa ja sitten sen jälkeen sinne tuli niin kuin limukoneita. Sitten mä olin silleen, että vau, tämä on ihan magea juttu. Sitten mä ilmeisesti hoidin sen niin kuin markkinoinnin aika hyvin, koska sitten sen jälkeen, kun Maisoda-firma perustettiin, niin kaveri kysyi multa, että haluaisitko lähteä tähän mukaan. Ja samalla vähän niin kuin tämmöisellä markkinointiajatuksella. Sitten mä lähdin siihen mukaan. Ja se on aika monessa maassa nykyään. Ja siinä on aika hienoja ja isoja yrityksiä omistamassa ja kaikkea muuta. En mä itse operatiivisessa toiminnassa ollut juuri koskaan mukana sitten alkuvuosina. Sen mä muistan sen kauppalehden ensimmäisen uutisen, missä luki, että jaa jo myy kiinalaisia limukoneita. Kyllä se on edelleenkin mulla tallessa se otsikko, että sitten sinä kauniin päivänä, kun se kenties myydään johonkin eteenpäin, niin mä käyn kiittää sitä toimittajaa, että tämä on motivoinut. Ja. Kiitos, tämä on motivoinut mua eteenpäin oikein paljon.
Kuin iso yhtiö se on nykyään?
Sun pitää käydä katsomassa, mä en ole ihan viimeisiä lukuja käynyt tsekkaamassa.
Pakko kysyä, kun on Maisoda ja SodaStream ja mä oon joskus katsonut niitä hintoja, niitä tiivistepullojen hintoja. En tiedä, onko mulla mennyt oikein laskut, mutta mä laskin joskus, että se on halvempaa ostaa niitä 1,5 pulloja suoraan sieltä kaupasta, kun tehdään näillä laitteilla. Mm. Niin pitääkö se paikkansa ja jos näin on, niin mitä hyötyä näistä on näistä Maisoda-laitteista?
Tulee pitchi yhtäkkiä.
No, mun on kyllä pakko sanoa rehellisesti, että mä en ole mikään limpparimies ylipäänsä. Mä en ole myöskään vesimies. En horoskoopilta, enkä noin muutenkaan.
Mikä mies sä oot?
Mä oon vissymies.
Okei.
Okay. Mä tykkään kuplavedestä. Ja mun täytyy sanoa, että kun mulla on itsellä himassa Maisoda-laite, niin mä joka päivä juon vähintään 2 litraa silleen, että mä otan vaan kylmää vettä hanasta ja vedän siihen hapot päälle ja juon sen. Et kyllä se on mulle niin kuin todella hintalaatusuhteeltaan edullisempaa kuin se, että mä kiikuttaisin jotain turkkilaista hanavettä sinisessä pullossa eräästä marketista kotiin sixpackeissa, mitä mun äiti esimerkiksi tekee. Ja mä yritin aina sanoa silleen, että älä kanna tota vissyä kotiin. Että toi on ihan hirveet. Että sä voi oikeasti, niin kuin, mä voin antaa sulle joululaiksi, varmaan antanutkin monta kertaa niin kuin laitteen. Mutta niin kuin, mä sanoin, että ei kannata kantaa pulloa kotiin. Kyllä se kannattaa oikeasti, se, jos vissyä tykkää juoda, niin tykkää hapottaa ihan himaskin.
Jos Maisoidaan se niin kuin sun suurin tai niin kuin arvokkaimmaksi yhtiöksi kasvanut tämmöinen hanke, niin mikä on niin kuin pahin epäonnistuminen ja mikä on suurin määrä rahaa, mitä sä oot sitten niin kuin hävinnyt sitä kautta?
No kyllä mun mielestä varmaan just se meidän Virtual Traveler, niin se aikoinaan kun vedettiin konkkaan, niin kyllä siinä oli mun mielestä niin kuin Business Finlandia sijoittajien rahaa niin kuin sisällä joku 500 000.
Okay.
Olisi iso osa kyllä niin kuin omaakin rahaa, että mutta niin kuin mä sanoin, niin se oli ihan älyttömän hieno matka, että ylipäänsä se, että mä pystyisin tarjoamaan aika monelle, en mä koskaan niin kuin penniikään itse nostanut rahaa siitä firmasta, mutta niin kuin, siellä oli aika monta tyyppiä, ketkä sai niin kuin palkkaa siitä. Ja se, mistä mä oon niin kuin eritoten ylpeä, oli se, että kun siihen otettiin amerikkalainen toimitusjohtaja ja sitten oli operatiivinen johtajakin, oli Jenkeistä, niin se, että me luotiin siihen firmaan se, että siellä työskenneltiin englanniksi, niin mun mielestä se oli jotenkin ihan mahtavaa, että me istuttiin palaveressa ja mun sitten semmoiset kaverit, ketkä oli niinku koodareina, niin joutui kanssa niinku siihen alkuun sönkkää vähän englantia, että täällä päästiin eteenpäin. Niin mä luulen, että sen matkan lisäksi, että vaikka se aika paljon tuli maksamaankin, niin kaikki niinku oppi siitä tosi paljon ja tuli niinku semmoinen niinku fiilis, että tämmöistäkin tapaa tehdä töitä voi olla.
Kun on tekki-startup-meininkiä.
Niin, että se oli. Ja sitten mä olin kyllä siellä Marjanolla ykkösyskin, niin mä jotenkin niinku katsoin sitä meininkiä. Mä vaan niinku joka päivä ihastelin sitä, että millä fiiliksellä nämä kaikki ihmiset tekee tätä. Mutta se mun on pakko sanoa ihan rehellisesti, että en mä niinku, mua ei enää semmoinen niin kuin tekkihypetys, niin ei kiinnosta mua tai olla Marjanolla ykkösyskin joka päivä juttelemassa sunkaan vähän tässä näin. Keskustelemassa siitä, että mistä saa rahoitusta ja heittää ideoita ja muita. Et kyllä mä sanon vaan, että niinku mun menestyvin yritys on minä itse. Että se, mitä mä oon tehnyt mediauralla ja se, mitä mä teen nykyään kaupallisia yhteistyötä ja se, mitä mä pystyn työllistämään pari tyyppiä ja tarjoan niille niin kuin hyvän, mukavan työilmapiiriä niin, että kaikilla on hauskaa ja kivaa tehdä, niin, joo. Niin se on niin kuin iso juttu.
Jos ne kitäytyy niin kuin suhun ja sun henkilöbrändiin, niin oot sä tyytyväinen kaiken kaikkiaan sun henkilöbrändistä?
No pakkohan mun on sinällään olla tyytyväinen mun omaan henkilöbrändiin, koska mähän on itse se. Koska mulle ei periaatteessa, mun henkilöbrändi ei ole sinällään valheellinen. No, ajatellaan nyt vaikka, että silloin kun mä vaan ja ainoastaan niin kun olin lapseton ja tein vaan ja ainoastaan Radio Suomi Popin aamulypsyä, olin joka ikisessä festarilla ja kissaristiässä kaikissa muissa, niin silloin se mun niin kun henkilöbrändi oli sen näköinen. Sitten jossain kohtaa, kun mä lähdin tähän yrittäjyyteen ja tähän muuhun lajiin mukaan, niin mä kuitenkin kerkesin tehdä sitä aika monta vuotta niin, ettei kenelläkään ollut mitään hajotu, että mä oon yrittäjä. Joten mun valinta siihen, että mä siirryn Haluatko miljonääriksi -ohjelmasta tekemään diiliä, koska mä itse koen, että mä oon sarjayrittäjä, niin mä sain sitä kautta oikeasti tuotua esiin itsestäni sen puolelle, että mulla on aika paljon näitä yrityksiä, mä aika paljon touhuun täällä näin, niin kyllä mä oon niin kuin tosi tyytyväinen että siihen, mihin se henkilöbrändi on mennyt. Mutta mä toivon myös, että se mun henkilöbrändi on myös sellainen, että se antaa mahdollisuuden epäonnistumiseen, koska niin kuin enemmän olen omasta mielestäni myös epäonnistunut, kun lukee lehtiotsikoita, kuin onnistunut. Ja se ei mua siis sinällään haittaa, koska niin kuin Suomessa vaan ja ainoastaan niin kuin kaikki rakastaa, jos joku voittaa lotossa. Mm-hmm. niin tiedäksä silleen, niin kuin, että mulla on ihan ok olla semmoinen niin kuin pelle peloton, joka menee silloin tällöin vähän seinään.
Toi on ihan totta, että tuolla silti jätyillä mieli- ja mielikuvajutuilla. Se, että sä meet diiliin, niin kuinka iso juttu se on ollut sun henkilöbrändin kannalta siihen, että se yrittäjyyspuoli tulee esiin. Vaikka mä oon niin kuin tietänyt sut telkkarista ja muuta, enkä ole ajatellut, että sä et olisi yrittäjä tai mitään negatiivista siitä, mutta mulle ei ole ikinä sitä diiliä ennen tullut sellaista fiilistä, että aah, että Jaajo on sarjayrittäjä. Heti kun sä menit diiliin, niin mä olin silleen, että aah, Jaajo ei ole mikään tyypillinen TV-juontaja, vaan Jaajohan on yrittäjä, se tekee tosi paljon bisneksiä, ja tämä on niin kuin tosi nerokasta, että kuinka niin kuin luonut henkilöbrändiä sitä kautta tavallaan, että kuinka paljon se sit muuttaa sitä mielikuvaa, niin kuin, ei voi sanoa nopeasti, että sekin on ollut pitkä matka, mutta silleen, että sellaiset pienet, tietyllä tapaa pienet asiat, kuinka paljon ne voi muuttaa sit sitä?
No kyllä ne voi muuttaa tosi paljon. Kyllä mä sanoin sen, että se ekaa kertaa, kun mä menin Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan, niin sen jälkeen, kun mä menin Prismaan, niin mä ymmärsin vasta, että okei, nyt mä oon lauantailla niin kuin prime time juontaja, nyt mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Nyt nämä jokainen tuntee mut. Mä olin kuvitellut, että ihmiset tuntee mut radio- ja elokuvia ja TV-sarjan muiden jälkeen, ei mua ollut kukaan tuntenut.
Kuin iso ero se oli, jos sanotaan, että sä menit Prismaan niin kuin...
Se oli silleen, että se lapsiperhe tuli sieltä ekaksi moikkaa ja kertoi, että kiitos Jaajo, että sä teet Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa. Nyt meidän koko perheellä on yhteinen ohjelma, mitä voidaan katsoa. Mä menin eteenpäin ja mä olin siinä vitriinissä valitsemassa grillibroilerin, niin semmoinen mummo oli vieressä ja sanoi, pitääkö Jaajo ottaa 50-50, että kumman ottaa. Silleen, että okei, että tää on tätä. No sitten kun tuli diili, niin totta kai mä heti ensimmäiseksi mietin taas jälleen kerran sitä. Sun pitää aina vähän niin kuin kyseenalaista, että voinko mä mennä oikeasti niin kuin Jalliksen ja Sarasvuon jälkeen tuohon, jotka on niin kuin menestyneitä supermiljonäärejä, niin voinko mä mennä tuohon oikeasti tuohon ohjelmaan juontaa. Mutta sitten mä mietin tälleen, että ehkä niin kuin vaikka teillä kahdella on ehkä helpompi samaistua muhun niin kuin sarjayrittäjänä kuin joidenkin tai ja kaikkien muidenkin. Että ehkä mä otan tuon homman haltuun ja katson, mitä siitä tulee. Plus, että totta kai mä mietin silloin, kun me alettiin sitä tekemään, niin mä olin silleen, että mä voin alkaa tekemään tätä, mutta kyllähän meidän on ihan pakko niin kuin näissä jaksoissa tavalla tai toisella esitellä sitten niitä mun yrityksiä, mitä mulla on, jotta me tehdään sille katsojalle tutuksi, että mulla on ihan oikeasti niin kuin näitä firmoja. Että kyllä se oli silleen, niin kuin, että ei sekään nyt niin kuin silleen niin kuin ihan päivässä tapahtunut, niin, mutta että kyllä ne kaikki on niin kuin tavalla tai toisella aina vähän niin kuin mietitty.
Mä just tajusin, että kaikki tai mun mielestä kaikki siis niin kuin nämä diilin juontajat on ollut sijoituskästissä. Ja selkeästi se aluksi päästään niin kuin diilin juontajaksi ja sitten sen jälkeen päästään sijoituskästiin. Eli siinä on semmoinen selkeä voimodynamiikka.
Siellä on neuvonantajiakin on ollut useita. Onko ollut jopa...
Noora on ollut, mikä muita on ollut?
Kim Väisänen on ollut.
Se ei ollut diilis. Mutta se oli yhdessä jaksossa kyllä.
Se oli kerran siinä, mä muistan kuka tämä voitti tämä nainen sillä somepersona. Oli pari vuotta sitten.
Sointupori.
Niin mun mielestä silloin, kun hän pitsasi, niin Kim Väisänen istui
joo,
siellä.
Joo, ja niin Sarasvuo istui kans siellä.
Joo, no, niin, okay. Siellä, no joo, näköjään diilistä.
Koko katsas on ollut sijoituskestissä.
Niin.
Mä voitaisiin hyppää vielä tuosta henkilöbrändistä niin kuin sijoittamiseen nyt sijoitusosaan sijoituskestistä. Sijoitaksä?
No mä sijoitan siis sillä tavalla, no mä voin kertoa tähän taas nopea tarina, mutta sinä kauniina päivänä, kun mä täytin 18, niin mun äiti tuli hakemaan mut tuosta etutöillä lukiosta ja sanoi, että terve, nyt mennään ja jo tuohon pankkiin. Ja mentiin pankkiin ja muodotti siellä valmiina lainapaperit ja mä raapustin nimen alle ja sitten siinä otin ensimmäisen pankkilainan ja sitten mä astin Malminkartanosta asunnon ja hypättiin äidin kanssa autoon ja ajettiin Malminkartanoon ja mentiin sinne asuntoon ja äiti sanoi, että no niin, nyt voit olla tänään yksin täällä tai voit kutsua tänne kavereita, mutta tämä asunto on nyt sun ja saat nukkua täällä yhden yön ja huomenna tänne tulee vuokralaiset.
Okei.
Okay. Ja sitten mä olin silleen, että okei. Ja en mä nyt tietenkään heti ymmärtänyt sitä, että mitä mutsi siinä teki, mutta mutsi osti sille mun ensimmäisen asunnon ja sitten seuraavana päivänä sinne tuli vuokralaiset ja mä jatkoin mun ihan normaalia elämääni. Ja sitten sen jälkeen siinä meni ehkä 6-7 vuotta, kun mä olin aika paljon, tai ne vuokralaiset, ketkä siellä oli ollut, kun mutsi oli pyörittänyt sitä bisnestä siellä, niin ne oli aika paljon kerinyt lyhentää jo sitä mun asunnon lainaa. Sitten kun mulla tuli itsellä ekaa kertaa semmoinen olla, että hei, mä haluaisin oikeasti nyt ostaa itselleni asunnon. Ja tietenkin mulla oli heti semmoinen fiilis, että tämän pitää olla sitten maailman paras ja magein. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että ei vitsi, että kamppiin rakennetaan oikeasti niin kuin kamppikeskus, tavaratalo, ja sinne päälle tulee asunto. Että mä haluan tietenkin sieltä niin kuin itselleni asun. Ja sitten mä olin silleen, niin kuin, että katoin hintaa, että se oli joku 300 000 €. Ja se oli siihen aikaan, kuulkaa pojat, iso raha. Mä olin silleen, että en mä saa ikinä noin paljon niin kuin pankista lainaa. Mm. Mutta ähäkutti, mulla oli siellä se Malminkartano asunto, joka oli melkein maksanut itsensä takaisin, joten mä sain sen sitten pantiksi siihen ensimmäiseen asuntoon. Ja sitten kun mä astin sen ensimmäisen asunnon, niin siinä vaan kävi, että 2 vuotta, kun siinä kampissa mä olin ollut, niin se arvo oli noussut jo 500 000 €.
Okay.
Jos sä haluat silleen niin kuin hyvän tarinan siitä, että miten on niin kuin nopeasti laitettu pieni pankkilaina niin kuin poikimaan, niin se oli tolleen, että mutsi pakotti mut ottaa pankkilaina, ostaa asunnon, sitten siellä oli vuokralaiset monet vuotta, maksoi pois, kiinnitin sen asuntoon, millä mä sitten sain niin kuin oman kämpän.
Miten
hyviä vuosia oli, kun voitte kuvitella.
Miten tänä päivänä, onko sulla monta asuntoa omistuksessa?
On mulla aika monta, kyllä mä aika pitkällä noilla mun firmoillani on ostanut noita.
Oot sä laskenut, että minkä tyyppistä tuottoa sä oot pystynyt tekemään? Onko sulla jotain tarkkoja laskelmia oman pääoman tuotoille sun muille vai onko se enemmän sellaista niinku nautintoa tekemisestä?
Mulla on vaan nautintoa tekemiseen, tai siis ei siinä ole mitään nautintoa oikeasti niinku vuokra-asuntojen pyörittämisessä. Mä ehkä enemmän ajattelen sitä sillä tavalla, että mieluummin kun antaa sen rahan seistä siellä omalla tilille, niin sitten ostaa niillä sitten tietysti tommosia yksiöitä opiskelijakaupungeista, mihin saa varmaan vuokralaisia. Ei mitään riistohintaa, vaan oikeastaan ehkä enemmän sillä tavalla, että ne pystyy pyörittämään, maksaa yhtiövastikkeita, tietysti siitä jää vähän niin kuin pahan päivän varalle, jos sinne pitää ostaa joku jääkaappi tai joku muu vastaava. Että se on niin kuin oma juttunsa. Sitten sen jälkeen tässä vasemmalla kädellä koko ajan ehkä snadisti ottaa niin kuin pankkilainaa, kun löytyy joku hyvä kohde. Ja sitten niin kuin sillä taas ostaa yksiöitä ja sitten yrittää ehkä näillä muilla rahoilla omalla tekemisellä sitten lyhentää niitä lainoja silleen, että
Eli se on kiinteistösijoittaja, sijoitatko sä osakkeisiin ollenkaan?
En, enkä kryptovaluuttaan. Mutta mä oon sijoittanut helvetin moneen startuppiin, jotka on ollut ihan paskoja jo silloin niin kuin ajatuksena, idea kun on laitettu pystyyn ja sitten ne on sitä ollut sitten ihan loppupeleissäkin.
Miksi sä oot sijoittanut niihin?
No en mä tiedä, mä oon kyllä niin jotenkin silleen, niin kuin tiedäksä, että kun sä tuut mulle tälle, että vitsi ajo, että on tosi mahtava tavata, mulla on oikeasti ihan mahtava idea, että mulla on tämmöinen laite, millä pystyy oikeasti niin kuin mittaamaan, että missä päin tavaratalo on, kuinkakin paljon ihmisiä, me saadaan tästä tämmöistä dataa ja tää oli jossain kohtaa oikeasti niin kuin tosi hieno juttu, mä olisin, ihan mahtava. Mä lähden tähän 20 000 messiin. Tämä on mahtava juttu. Lähdetään tekemään. Sitten vähän kuluttuu tulee puolella. Hei, semmoinen juttu jaa jo. Muistaaksä se mittari, mikä mulla oli? Joo. Niin me nyt huomattiin semmoinen juttu, että tämä ei olekaan niinku ihan silleen niinku tämmöinen niinku uusi juttu alalla. Mutta me keksittiin semmoinen juttu, että kun tämän mittarin kiinnittää tuohon greenin lippuun päähän, niin kun se heilahtaa, niin me saadaan siitä semmoista dataa, että me nähdään, että missä kohtaa golfkentällä on ruuhkaa. Mä oon silleen, mennäänkö me nyt siihen suuntaan? Sitten, joo, mennään. Mä ajattelin, no ei muuta, jätkät, kun antakaa mennä. Seuraavaksi tulee sille, hei, ollaan Jenkeissä. Nyt on kova veto päällä. Me ollaan käyty jenkkiläisillä golfkentillä. Täällä tykätään tästä. Ja sitten seuraava puolella tuli, rahat on loppu, firma menee jää jo konkurssi. Mä ajattelin, no ei se mitään. Semmoista se on. Mutta niin kuin, mä tarkoitan, että joskus mun sijoittaminen on ollut tollastakin.
Sitten ne osakkeet, niin kuin sä sanoit, että ei se niin kivaa ole se asuntojen vuokraaminen. Ja sehän on aika vaivalloista sitten verrattuna johonkin osake- tai osakerahastosijoittamiseen, niin miksi sä et ole sitten käyttänyt sitä samaa pääomaa, vielä kun sä sanoit, että sä et ole mitannut tuottoja, niin silleen, että sä laittaisit ne kaikki osakkeisiin, vaikka sinnekin ottaa pikkasen lainaa mukaan?
En mä tiedä, mun appiukko, on australialainen. Australiassahan ei makseta eläkettä, vaan Australiassa idea-ajatus on okay. se, että jokainen niin kuin keräisi vähän sukan varten rahaa. Ja siellä on tapana se, että kaikki sijoittaa niin kuin niihin osakkeisiin niin kuin rahaa. Silleen. Ja tietenkin varmoihin ja hyviin kohteisiin. Ja sitten jonain kauniina päivänä, kun tulee eläke, niin niitä voi vähän cashata ulos ja kaikkea muuta. Ja sitten jossain kohtaa sulla tulee hirveä IT-kupla, ja sitten sen jälkeen sun eläkkeestä katoaa yhtäkkiä paniikissa puolet pois. Tiedätkö, mulla on jäänyt vaan niinku tuommoisia kauhuskenaarioita. Mun ajatus siitä, että niinku mun rahat pyörii jossain niinku, tiedätkö, pörssikursseissa ja muissa versus se, että mulla on niinku Lahdessa samassa talossa 4 yksiöä, missä on vuokralaiset, niin se on jotenkin mulle semmoinen niin kuin turvallisin se valinta.
Peter Lynch on sanonut, että ensiasunto on sen takia paras sijoitus suurimmalle osalle, koska se on suoja niiltä psykologisilta ikään kuin oikuilta, mitä tavallisella tai suurimmalla osalla ihmisistä on. Koska osakepoimintahan, jos sä aloitat sen tarpeeksi nuorena, niin se tavallaan tuotto-odotus, kun se on paras osakkeissa, indeksit on, jos sä hajautat, niin tosi turvallisia pitkälyöksyllä. Mutta siinä tulee just se iso ongelma, minkä sä toit esille, että kyllähän suosit stressaa, jos sä seuraat ja sä et oo niin perillä siitä. Mm. Sen takia suurimmalle osalle asunnot voi olla jopa parempi, koska asuntojen siinä oven yläpuolella ei lue sitä hintaa, joka koko ajan pomppii ylös alas.
Ja samaa startupeissa, koska tavallaan startup-sijoittaminen, osakesijoittaminen on lähes tismalleen sama asia, mutta osakkeet on tosi likvidejä, koska sä voit ostaa ja myydä niitä niin kuin sijoittajien kesken ja startuppeihin. Sulla ei ole niin kuin joka minuutti joku soittamassa niin kuin sen hetkistä hintaa sitä startupista, niin se voi olla myös niin kuin helpompaa psykologisesti, vaikka siinä on tosi paljon enemmän riskiä sen niin kuin liiketoiminnan kannalta.
Mutta pojat, eihän tämä ero ole mitenkään raveista, mitä mä rakastan yli kaiken. Sulla tulee siihen eri firmoja, missä on erilaisia kertoimia.
Niin.
Sä näet, että tuolla on oikeasti ihan paska firma, mutta sä oot kuullut huhua, että oikeasti se firma saattaa oikeasti pärjää tässä. Ja sit sä betsaat siihen. Ja sit sen jälkeen sä näet, kun se sun firma vetää siellä. Ja sit se loppujen lopuksi saattaa tulla maaliin ja tuoda sun rahat 8-kertoimisena.
Ja mutta odotusarvo ei ole positiivinen.
Ei ollutkaan, mutta sen takia, että sä voitkin pelaa varman paljon ja pelaa sitä 1.6-kertoimista, niin että sekin on vähän niin ja näin.
Tämä ei ollut sijoitusliikkeä.
Ei, mä tarkoitan vaan siis silleen, niin kuin, että mä en ehkä, niin kuin mä sanoin, mä oon tosi impulsiivinen, mä en jaksa, niin kuin, mä tykkään tuosta niin kuin lyhythetkisistä sijoituksista, mä haluan nähdä, niin kuin, että tuleeko se raha maaliin silleen niin kuin 5 minuutin kuluttua.
Selvä. Sä tykkäät niin kuin sellaisista dopamiinihöyryistä niin, tässä asiaa, että sellaista just nautintoa, mutta se kandee miettiä, että jos se on se, mikä tuo sulle nautintoa, niin sitten saatat sen sijoitetun pääoman niihin raveihin, saatat sen suoraan lähtöpisteestä kuluna, laskelmoit sen silleen, että nämä aina hävitään, niin sitten sä voit periaatteessa pelata aina turvallisesti, koska sä oot laskenut se jo hävityksi.
Meidän pitäisi istua täällä 3. tunti vielä, jos mä kertoisin teille, että miten aikoinaan mä rupesin järjestää tommosia ravibusseja, mitä mä vein 50 ihmistä aina kerralla Vermoon keskiviikkosi. Ja se, että miten se päättyy. Mutta otetaan se joskus niinku oikeasti niinku kaljan äärellä brikossa.
Joo, otetaan siitä ihan niinku erillinen sessio. Mikä on eniten rahaa, mitä sä oot voittanut niinku veikkauksesta?
Brikkoa pitäisi kyllä oikeasti päästä. Mä en ole ikin käynyt.
Tervetuloa.
Mä tutustuin suhun, niin tuli heti sellainen, että vitsi, että on siistiä.
Siis on Kalevan kadu. Siis on Kalevan kadu. Tulkaa vaan sisään. Siellä on, eihän kumpikaan soita pianoa.
No ei ainakaan silleen, että
okay, siellä on aina piano, niin kuin open piano, että jos tuntuu siltä, että haluaa päästä soittamaan. Siellä oikeasti ihmiset tulee välillä, tiedätkö, kun keskellä arkea, niin ne saattaa tulla sisään, ottaa lasin viinin, avaa pianoa ja soittelee pianoa. Sen takia, että ne on ehkä himassa joskus, tiedätkö, nuoruudessa soitellut pianoa, niin on kiva tulla soittaa. Sitten siellä on ihmisiä, jotka ottaa viiniä ja katsoo, että vitsi, joku tuli soittaa pianoa. Saattaa olla ihan sika hyvä.
No.
Niin se on ihan älytön juttu, että yhtäkkiä keskiviikkona kello 16-15 voi olla tuommoinen tunnelmassa baarissa. Se on mulle kans intohimo.
Onko sulla mitään muita tähän pihviin liittyen vai voinko esittää
No sulla oli joku kysymys äsken. Johon.
Ai niin totta.
Niin mikä jäi kesken? Niin.
Ravit, sä sanoit, että sä tykkäät kun lyödä vetoa hevosista, niin mikä on paras voitto, minkä sä oot ikinä saanut?
No, Toton SM-kisat 2009. Mä pääsin sinne toimittajana Villillä Kortilla sisään. Ja kun mä tulin sinne sisään, niin ensimmäiseksi Hesarin toimittaja tuli kysymään sieltä, no niin, Jaajo Linnunmaa on tullut Toton SM-kisoja, millä fiiliksellä sä lähdet tänne? Mä sanoin, että mä lähden mahtavalla fiiliksellä. Jos tänään tulee rahaa, niin mitä aiot tehdä voittosummalla? Ja kun, niin kuin mä sanoin, niin se oli sitä aikaa, kun oli vielä lapsia, mä aika paljon kiersin baareissa ja festareissa ja muissa, niin mä ajattelin, että mä vähän niin kuin kiillotan, tiedät sä, mun niin kuin mainetta. Mä sanoin, että tiedätkö mitä, Jaajo Linnunmaa on semmoinen mies, että jos ikinä mä voitan rahaa, niin mä laitan sen ehdottomasti hyvän tekeväisyyttä. Sitten hän kysyi silleen, no mikä on se kohde, mihin se menee? Ja mä olin silleen, että mahtavaa. Mä olin just aamulla lukenut uutisen Movember-kampanjasta. Se oli silloin rantautunut Suomeen, okay. Miehet kasvattaa niin kuin viiksiä ja joo. Kerää rahaa eturauhassa syövä niin kuin hoito. Niin mä sanoin tälle Movember-kampanja, niin kaikki rahat, mitä tulee, menee Movember-kampanja. Hän oli silleen, että no ihan mahtavaa, kiitos, mä laitan sen ylös. No sitten se ilta meni eteenpäin ja sitten otettiin sinne viiniä ja syötiin pihviä ja tiedätkö, ammuttiin ihan sokkona niitä betsejä sisään. Ja niinhän siinä kävi loppujen lopuksi, että oli tämmöinen niin kuin aloittajan tuuri, että mä tulin tokaksi ja mä voitin 9200 euroa. Okay. Mä seisoin sen shekin kanssa tälleen siellä lavalle, oli silleen 9200 euroa. Ja se Hesarin toimittaja näytti mulle tälleen, jessi, mä olin silleen, että... Ja mä lahjoitin silloin 9200 euroa eturauhassa syövän tutkimuksen ja hoitoon. Mä en tiedä, onko mä tänä päivänäkin vielä Movemberin varmaan yksi suurimmista niin kuin, hyväntekijöistä.
Toi on upea.
Aika solid tarina.
Joo.
Tostakin tulee hyvä tiikko.
Mun piti raveista vielä sanoa, että mä oon ite, miksi mä muistin tämän vasta just, mä oon ite ajanut yksi ravikärryllä hevosta, koska siis tyttöystävä on yrittäjä hevosalalla ja mä pääsin tällaista mahdollisuutta kokeilemaan, siitä on TikTok-video, se menestyi oikein hyvin. Vähän niin kuin liian moni silmäpari on jopa nähnyt sen okay. Mun retken siellä.
No niin, mahtavaa. Mä oon joskus päässyt semmoista niin kuin duovaunua ajamaan, missä ohjastajan takana niin kuin varmistaa, ettei se nyt ihan perselle mene. Mutta mä ymmärsin myös siis se, mitä jengi ei ymmärrä, että oikeasti se hevonen liikkuu kuin auto. Et kun sä vedät tästä, niin se hevonen lähtee tuonne. Kun sä vedät tästä, niin se lähtee tuonne. Kyllä ne kuskit on niin kuin aika ammattitaitoisia, että kun ne lähtee, ne hevoset oikeasti 150 kilsaa tunnissa, ne yrittää oikeasti siellä niin kuin hahmotella ja löytää omia paikkoja, niin on se jotenkin niin kuin ihan älytöntä kylmäpäisyyttä ja sitten ammattitaitoa ja jotain ihan älyttömän hienoa, mitä mä rakastan katsoa.
Mä en ole ikinä ollut livenä, mutta pitäisi joskus käydä
tsekkaamassa.
Totta, sinne sitten. Nyt on Brikko ja raviristeily koko katsas.
Missä vaiheessa vuotta se oli se?
Se on toukokuun vika viikonloppu.
Eli onko
ja sitä edellisenä viikonloppuna on Extreme Run Lahdessa. Tervetuloa sinnekin.
Tämä tuli yhtäkkiä ihan Linnanmaan kaupallinen yhteyttä.
Niin sä kävit Jengi viihtyy -podcastissa, eikö sinne ole Lärvinen ja Atte ja nääkin? Eikö ne ole nyt siihen seuraavaan ne lupautuu tulee?
Kyllä sinne on aika moni on lupautunut lähteä. Katsotaan sitten, että ketä siellä Turun satamassa on silloin toukokuun viikonloppu, kun lähdetään. Muistaakseni on 24. päivä.
Kaikki podcastit lupautuu, sinne tulee, missä käyt vieraan.
Kyllä. Ja mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
Vitsi. Mä en ole niin kuin koskaan jaksanut edes nähdä vaivaa ja aikaa niin kuin tutustuakseni niihin. Mutta ei tästä ole, tiedätkö, hirveän montaa päivää, kun mä kävin googlettamassa, kun en mä hirveästi mitään muuta tiedä kuin Ethereumin ja Bitcoinin. Niin mä kävin katsomassa ihan mielenkiintoista vaan, että mikä on Bitcoinin arvo. Että kyllä mä silleen niin kuin on pikkusen kattonut, mutta en mä kyllä ihan välttämättä. Niin kuin.
Ne voisi sopia sun luonteelle, kun sä oot tommoinen dopaminhakuinen ihminen.
Joo. Kyllä mä oon niinku, kyllä todella moni mun ystävä on niinku kysynyt sille, että laitetaan nyt tonni johonkin tilille ja ostetaan oikeasti ihan randomisti kaikkea. Mä oon, mitä sitten? Me käydään joka päivä katsoa, mihin suuntaan ne menee alas tai ylös ja se on ihan jees. Tiedättekö te, mulla oli joskus oikeasti, mä pelasin tosi paljon uhkapelejä ja mä yhtäkkiä huomasin niinku semmoisen jutun, että sen uhkapelin pystyy siirtämään siis sinällään tähän yrittämiseen. Että jos mä tänään markkinoin, että tänään on 2 drinkkiä yhden hinnalla Brikkos, niin huomenna aamulla kun mä herään, niin mä ensimmäiseksi avaan eilisen illan myynnin ja mä katson tälleen näin, kuinka monta kauppaa on tullut. Okay. Se riittää mulle tänä päivänä.
Mut se on huikea. Dopamiini. Se on ihan sikasiistiä yrittämisessä oikeastaan.
Että mä pystyn itse vaikuttamaan siihen lopputulokseen omalla markkinoinnilla.
Kyllä. Mahtavaa. Mutta hei, jakso on saapunut päätökseensä.
Maraton.
No kiitos, ei maraton. Kiitos paljon.
Oli tosi kiva olla täällä. Tsemppii teille tekemiseen.
Kiitos samoin. Tämä oli niinku ihan huikea juttu.
Kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat. Jos olette vielä linjoilla ja meillä on yksi pyyntö, tilatkaa meidän YouTube-kanavasta, että YouTubessa ja Spotifyssa, Apple Podcastissa, kaikkialla voi laittaa tilaamaan, vai mitä jää jo?
Ehdottomasti ja Lypsytube kanssa tilauksia.
Totta, laittakaa Lypsytube ja... Mitä muita nyt vielä vähän plukata?
Pelaaja kakkosta Instagramissa. Mulla on TikTok on vähän aluilla.
Me voidaan antaa TikTokia vinkkiä.
Joo, siellä joku 75 000 seuraa, niin ottakaa
sen. Anna sulla enemmän seuraa kuin meillä. No niin, se meni siinä.
Joo, just näin.
Alright, mutta kiitos Jaajo, kiitos kuuntelijoita. Nähdään kuulla ensi kerralla. Moikka,
morjens.
Hyvä jätkä.